Yo, welcome sa Two Joints Life and Style Podcast. Sa mga gustong maglagay ng logo dito, message nyo lang ako. At marami tayong pwedeng gawin sa podcast kung gusto nyo pag-usapan namin yung business nyo o ikaw. Yung commercial break, pwede nyo rin kunin yun.
Kunin nun, Tol, pwede nyo may magbayad sa atin.
Para sa pag-usapan natin siya.
Pag-usapan individual na tao.
Yeah, kung anong gusto nyo pag-usapan.
Bigyan mo kami ng brief ang buhay mo.
Yan.
Anong problema mo ka namin?
Sa Two Joints Life and Style Podcast.
Meron kayong magtitrip ng gano'n? Ang lakas ng trip niya kung...
Meron, may nag-i-inquire sa akin.
Meron?
Lakas ng trip.
Wala si Lakiga ngayon kasi nasa Thailand siya.
Si Frank,
si Frank nasa Mexico.
Nasa yes. Mexico.
Si Ives nasa...
EDSA.
On the way.
EDSA.
Nasa EDSA.
Nasa EDSA si Ives. Pakilala mo muna ang mga ano natin ngayon sa...
Guess
ano,
lang.
Mga panauli.
Dito sa second best podcast in the Philippines.
Yeah. Pakilala ko muna isa-isa. Si Budoy 613. Genghong, ang hina mag-promote.
Mate, kasi nga genghong na ako. Genghong.
Jeff Labacara.
Magandang hapon.
Feeling ko matatapon yung inumin na yan.
Okay. Ramdam ko, nasa harapan ni Jeto. Nasa harapan ni Jeto.
Yo, nandito si CJ Tranquilo ng 2K Players.
Si Cap.
Tranquilo
way.
Yeah. Si Question, ano ba yung? Dollar to Question.
Dollar to Question.
Dollar to Peso. Yep. Shot by Pudong.
Ang inyong lingkod lagi.
Ang inyong lingkod. Sabi ni Koy, mukha rin ako sugarol eh. sino ka ngayon, pre?
Anong Taiwanese name mo ngayon?
Ay, ako na. Naalala ko na.
What?
Mbinel Labusog daw.
Yo, what's good? What's good? What's good, bro?
Siya like sabi nun sa sarili niya.
What's good, bro?
Kong Hei Fat Ace yan.
Kong Hei Fat Ace, everyone.
Yo, dito si Y Binit. Yeah, abangan nyo. Jay, ano mga sasabihin mo? Sabihin mo na.
Okay, abangan nyo yung track namin ni Nung Koy, ILY, sa February 14.
Anong title nun?
ILY.
Ah, I love you title nun.
Grabe naman ka love song nun, son.
Yun talaga ibig sabihin nun, yung ILY na yan.
Oh, hindi niya nga kailangan nung I love you.
Kaya ILY.
Yep. And syempre, Bugoy na Koy Koy.
Hindi mo sabihin, kilala na nila.
Ah, kilala nyo na.
Kuhain nyo nga itong Omega dito, baka isipin nila masakit yung katawan ko.
Galing yun. Okay.
Di bayad tayo niyan.
Secret.
Mas maganda dyan, mate, yung Genghong.
Dito mo, sino pa may Genghong dito? Genghong.
Jay, kailan lalabas yung kanta natin, Jay?
February 14 yung lyric video.
Ah, lyric video pa lang.
Tapos 18 yung music video natin.
Bakit hindi 14 yung video dahil hindi na kaya? Pero ang unang plano, 14 sana talaga.
Hindi, talaga.
Ah, talaga? Gusto mong lapit ka gagi?
Yeah, ano muna? Audio muna. Lyric video.
Ah, so ganun, audio muna talaga, hindi rekta.
Bakit ganun?
Parang at least meron silang parang kabisado nila yung
paglabas ng MV, sasabayan na nila.
Teka lang. Ibaba mo nga yung aircon para malamig. Todo mong baba. Tag dito, parang kabisado na nila.
Yeah.
Alam mo, dati nung nilabas namin yung Stig, Tol, ang gusto ko rin sana ganun, kanta muna ang lumabas. Tapos tsaka na yung video. Kasi yun ang way natin, Two Joints, di ba?
Dati
kanta
ganun.
Muna, tsaka na yung video, di ba? Pero sila Flo G kasi ang way nila, video na agad.
Yeah. Recta MV.
Tapos ako parang una, hindi, gusto ko kanta muna. Tapos parang sabi naman ni, ewan ko sino nagsabi sa tropa namin na parang, hindi, sige, try natin yung way nila. Wala namang masama eh. Kaya, yun ang ano namin. Kayo, laging...
So sa atin, ganun muna. Try natin ang ganun. Para at least, mas marami yung revenue, obvious din ba?
Okay.
Marami silang mapanood.
Tingnan natin.
ILY, so, abangan nyo yan.
So, shoot namin.
Ay, hindi. Pag napanood nyo ito, naka-release
na. No? Hindi, pero masarap din panoorin sa kanila yun dahil pinag-usapan namin before pa naging hit yung kanta. Okay, tama.
Tama. Diba? Tama.
Sure ball yun.
Pre, sure ball talaga yun.
Ha, narinig ko.
Sure ball narinig ko, sure ball talaga.
Sure ball.
Anong suot mo bukas? May mga suot ka na ba? Dapat parang mga Usher suit mo.
Bukas pa lang music video
white,
shoot
all namin. White girl,
oh, yung nakabukas mga botones, yeah. Ganun, kita dibdib.
Ano mo, ano man ang lover boy na?
Eh, yun naman. Pwede naman eh.
Pero hindi, ano lang, ang baga parang player type shit lang.
Player? Okay. So tatlong, alam mo tol, nag-send kayo sa akin ng mga suot, di ba?
Dalawa lang yung sinend namin sa iyo eh. Dalawang ano lang. Hindi, apat yun, pero tatlong. Dalawang peg lang yun.
Hindi, okay. Apat na picture yun, pero dalawang peg lang. Kumbaga, ang point doon, ang kulay, black at brown. Yeah.
Hindi ah. Fit 1, 2, and 3, gagi.
Sa Google Drive?
Yeah, pero mas okay, mas okay siya kung tatlo.
Ha?
Mas okay siya kung tatlo.
Hindi, okay lang din oh. Sa kanila naman galing na tema yun.
Ganun? Okay, so sa'yo tatlo din, pamorma mo. Galingan mo, Jay, ah.
Kabisado mo na ba yun sa'yo?
Hindi nga. Kakabisaduhin ko yun. Kasi, hindi ko dapat kakabisaduhin yun. Kasi ang technique, pag di mo kabisado yung ano kanta mo, iharang mo lang yung kamay mo sa camera. Hindi nakikita ng camera yun. Eh. Nung ginagawa ko kay Drake, gaganyan lang ako. Diba?
Ako, pinagalitan ako ng tatay ko. Sabi niya yung Players Diary mo, hindi buka yung bibig mo ba? Umaga parang walang emosyon. Sabi niya,
so, chinek ng tatay mo?
Bakit ano ba yung, paano ka kumanta doon?
Umaga ano lang, nakita niya lang na, ba't sa mga lumang MV mo, yung mga,
nagra-rap
yung mga hit song mo, buka yung bibig mo doon eh.
Ba't hindi ganun buka yung bibig mo? Parang 50 cent?
Parang medyo matamblay ng onte.
Ay ganun? Yeah. Bakit? Matabang matamblay ka talaga nung araw na yun?
Mga araw na yun. No,
ah, matamblay ka talaga? Ah, ganun? Di ko pa, wait, di ko pa napapanood yun, yung music video na yun.
Hindi, sabi mo yung para kay Bianca.
Hindi ko pa napapanood yun.
Hindi mo pa ba napanood yun?
Mamaya, lalaanan ko ng oras. Ang ano. So, bukas, promise. Eh, bukas na ba yung shoot natin?
Yeah, bukas.
Bukas shoot natin.
Promise, i-memorize ko kasi nalaman ko, naglaan ka ng puhunan dun eh.
Siyempre.
Pero pre, nung
nag-invest eh.
Yung tinawagan kita, sabi ko, yatang, ilang hit song tong kanta na to. Sabi ko, hindi ko masyado pinag-isipan yan. Sabi mo, di ba?
Hindi kasi, pinre, ano eh?
Sabi mo pa nga, sabihin mo kay JJ, pasensya na, hindi, may igagaling pa yan, pero...
Rush kasi.
Oo, no, ni-rush kasi.
So, rush talaga siya?
Rush talaga, oh. Tol.
Pero, sa POV namin na mga, kumbaga parang mga fan mo, POV namin, kumbaga, shit, buguid na kuy-kuy pa rin yun.
Okay.
Kumbaga, no matter what, parang yun.
Basta, di ba, sabi ni
Kuy-Kuy. Ito siya, na-extract natin siya.
Koy, sabi niya nga eh, di ba, sabi mo... Sabi mo kay JJ, gano'n na, kasi na-rush nga. Sabi niya, hindi, okay lang nung, ano, babawi ako dun sa
mixtape namin.
Oo, dun daw, gagalingan niya eh.
Yeah. Talaga, wala ka naman choice kung di galingan mo talaga eh.
Yeah.
Talaga.
Pito yun. Yep. Itong kanta yun.
Abangan nyo rin yun, may mixtape kami. Why Binit and Bugoy na
Kuy. Maraming nilalabas
namin. Dami namin project ngayon taon.
Kasi pag rush, hindi ako masyadong ano eh. Ewan ko, hindi ako masyadong pang-Russian na pagdating sa...
Hindi ba, Koy?
Rush?
Hindi ba parang simula dati ganun ka na?
Rush?
Hindi siya rush, pero kumbaga...
Parang on the spot.
Oo, na nakikita nga ito dati, simula sa pagpili ng beat, tapos susulatan mo na yun, ngayong gabi rin yun, i-record mo.
Pero wala akong nasa isip na deadline.
Gets.
Yung pinagkaiba, no?
Gets, oo. Oh.
Diba? Pag mayroon ng deadline, diyan ako, yung
nakakapatay ng creativity yun, eh, no?
Siguro. Ewan ko. Hindi ko ano. Pero basta, napanood nyo na to habang di pa nag-hit. Ay, hindi, nag-hit na pala.
Hit na yun pag napapanood nyo to.
Bago yung napanood to.
Ay, matik talaga yun.
So, hindi ko mag-gets nga eh. Kasi pinakita nila sa akin yung lugar na pagsushutan. Hindi ko ma-picture, ako director na ako na ito ah. Hindi ko ma-picture paano nila gagawin yun.
Nag-gangsta.
Hindi naman gangsta, pero basta hindi mukhang OPM.
Yeah.
Yun.
Maangas.
Oops, parang ganun. Kasi love song na siya, tapos parang, di ba, malaking bahay na may pool, ganun siya. May pool, di ba?
Meron.
Hindi ko lang siya ma-picture na kung paano gagawin. Pero ako, i-enjoy ko na lang. Bukas, bahala kayo, tingnan natin kung anong...
Sila naman bahala dyan.
Oo. Sa YouTube nyo naman pupunta yan eh.
Yep. Oh, abangan nyo sa YouTube channel ni Y Benito.
Anong pangalan ng YouTube channel mo?
Young Blood Neat, search nyo yan.
Young Blood Neat. Alright. So, kumusta naman kayong lahat?
Okay na okay. Gengong na gengong.
Si Kika, binilhan na ako ng gloves ni Kika eh. Nagpabili ba kayong gloves?
Tinanong niya lang size ko.
Hindi niyo pa alam kung
ano yun.
Hindi mo pa alam kung bibilang ka?
Hindi, kasi tinanong niya kung ano size ko. Wala naman tinanong kung damit. Sinend ko sa damit, ganito. Sa sapatos, ganito. Sa gloves, ganito. Ano yung sinend ko sa
galing
aga.
Mo, mate.
Siya na bahala ko na gagawin.
Sabi ko na nga ba, matatapon yun eh. Pag nandiyan sa inyo talaga eh.
Oo, pakay. Siya na bahala, mate, kung ano bibili niya.
Okay. Ako, tumawag niya sa akin eh.
Ubusin mo na kasi.
Dami pa na ito.
Para mabass
ano
out
mo,
na.
Tungay
mo. Straight.
Straight mo, Jets.
Ay, si Jetos, bawal. Galing pang La Union to ngayon, straight. Koy.
Oy, uminto. Straight mo.
Straight. Walang hihinga.
Straight.
Yan. Kailangan ma-brain freeze ka.
Ayan na.
Minaik pa.
Galing pang La Union, location 180.
Babalik ang La Union ngayon, Jet.
Hindi, punta akong Dubai bukas.
Wait! Nambibiglaan naman, pre.
Hindi ka nag-iimbita, son.
Hindi ka nagsasabi.
Hindi, ano, bibisitahin ko lang, lang namin yung kapatid ko dun.
Gano'ng katagal dun?
1 week lang.
1 week?
Baidu?
Baidu. Pero yun, koy, ano.
Hindi, tama yun.
Wala tayong problema sa visa dun.
Eh, di ba aalis na yung kapatid mo sa kung ano mong trabaho niya dun?
Yun nga, kaya bibisitahin na namin siya ang habang nandun pa siya.
Eh, paano kami?
Walang problema.
Eh, aalis na nga siya
eh. Okay lang kung masabihin. May connect na tayong travel agency dun.
Ah, okay.
Kaya anytime.
Connected?
Pwede tayo dun sa Dubai.
Anytime? Anywhere?
Oh.
Anytime. IBA? Mga tropa ko, kakaiba talaga.
Edi, IBA? Malaki dadalhin mong pocket money dun.
Yeah. Oh, siguro kasi buong pamilya ko eh.
Buong pamilya dadalhin mo dun?
Oh, lima kami.
Tama si brother?
Oh, tama, lima.
Pati mga mapapa, ganun?
Oo. Oh, libre ko sila para ano naman. Hard work. Tawag naman sila sa location 180.
Tawag dyan, Paldo.
Paldogs.
Paldogs.
Wild dogs, Paldogs.
Kaya pala, hindi mo pala binibigay yung 20
ko. Kaya pala, ayaw pa
ibigay yung 20 ko.
Dudubay ka pala.
Mamaya gagawin yung 40 yun, mate. Hindi ka daw niya sasama pero gagawin niyang 40.
Wait, ano ba ang ano sa Dubai ngayon, ang weather dun?
Mainit.
21 sa gabi, mga 25-26 sa daylight.
Parang so, Pinas ano? Din.
Parang Pinas lang.
Ganun din. What? Anong oras flight mo?
2 p.m.
So uwi ka pang La Union muna?
Hindi na.
Ay.
Rekta na kami.
Ah, so sila babiyahin na?
Nandito na sila. Drain up ko lang sila sa... sa hotel.
Okay.
Tapos, yun, pahinga, tapos bukas.
Ganun.
Basta, marami tayong mga pwede puntahan na kakaiba, mga Uzbekistan, ganun, Tbilisi.
Yan ang mga gusto ko.
Oo, mga Tantan, Karlatan.
Yung mga ganun, Kyrgyzstan.
Sa Qatar, pre, Qatar man.
Karlatan.
Hindi ko.
Alam mo sa Qatar?
Mga Jordan, yun, mga puntahan.
Tul, ganun ang mga puntahan natin. Kasi
Sultan ko darat pre.
Pwede na Mindanao passport.
Mindanis
niya eh. Mga Mindanis.
Ano ba yun? Saan mo nakuha yung picture na yan?
Parang memes lang yun.
Mindanao na passport.
May Mindanao passport na. Mindanis yung mga tao doon.
Mindanis. Angas kung totoo, no?
Mindanis ako, gagi.
Sila nanay, di ba Mindanao din yan?
Mindanis
na sila. Mindanis na kayo.
Angas naman, Jeto.
Galing, Jeto.
Ito si Ace, nag-iaya ng Thailand ng March. Ito, travel na travel din.
Thailand March.
Let's go.
Di ba nag-Thailand din kayo, Jay? Let's go. Nag-Thailand ba kayo?
Hindi, mamaya natin pag-usapan. Mamaya natin pag-usapan.
Mamaya tayo mag-usapan.
Yaman yun.
Lamig dun. Pumunta kami lang kami na nakakaalam.
Nag-Thailand kayo na kayo lang nakakaalam?
Oo, oh, wala. Secret lang yun.
Hindi naman papanood ng mga tao.
Bali, nasa one hour lang yung binyahe namin, baligan.
Wait, nag-backdoor sila.
Backdoor?
Backdoor sila.
Ang ina nyo.
Nag-teleport.
Sure na ba, Thailand mo, March?
March nga.
Sure na? Naabo ka na?
Hindi, kayo na nanantay ko eh. Pag nag-book kayo, mag-book ako.
Gano'n tayo katagal dun?
7 days.
2 days.
Ilan? 5 days.
Yeah.
Oh, sige, Ace, book mo na. Bayaran mo na muna.
Alam ko na yan, pre.
Nag-iisip si kuya ko, yo.
Sama tayo, ang puta.
Trip tayo dun.
Shoot.
Oh, Thailand, ano India. Thailand muna. No? Kasi hindi pa kami napag-Thailand, eh.
Yeah.
Eh, paano yun? Galing na sila kay Ika dun.
Again, hindi mo din sumama?
Oh,
siya mag-podcast mag-isa dito.
Pwede kaya yun.
Solo podcast ka dyan, ha?
Podcast tayo out of the country.
Pwede, maganda yun. Podcast tayo. Kaso nakakatamad dalhin to.
May tasa yan lang. Madali lang yan.
Yun.
Ako magbibit.
Ibabagsak-bagsak pa sa airport yung mga ano yan, eh.
Mag-carry ko to.
Or hindi, mag... Oo, mag-rent tayo ng studio.
Oo nga, yun pala. Mas madali pala yun.
Yun ang pwedeng gawin natin.
And we're back na doon, no? And we're back.
We're here. Hey, book mo na, Ace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sige na, book na kayo. Sama niyo ako.
9, 10. O si Kay tumataas pa ng ano, si Direk 11.
Medyo best friend mo tumataas na kamay.
Best friend ko tumataas na kamay pa rin. Nakapunta ng Taiwan yan pa rin.
Thailander naman.
Hanggat di pa sikat si Kay, oh.
Sayang.
Lumabas kaya yung ano niyan eh, no? Yung oh, yung clips niya na naka-face shield na kasi bangot abang umiinom.
Ano yung amo nga niya nun eh.
Oo, oh, maamo siya.
Ngayon, gangsta-gangsta Gina show. Hey. Di ba?
Itatawa sa Taiwan, tol. Di ba, pag ini-English ko yung mga tao doon, hindi nila ako naiintindihan kasi mabilis daw mag-English. Pero pag siya, naiintindihan.
Yung English niya.
Oo, yung English niya. Kasi sabi niya, same lang kami ng frequency, tol. Baka hindi kasi ano yung sa'yo eh.
Buti kasama mo pala si Kay.
Buti kasama ko si Kay.
Hindi ko alam kung compliment ba yung sinasabi mo sa kanya.
Compliment yun?
Ina mo is.
Pero malapit yan. Di pa sikat yan.
Ayaw niyo mag 420 sa Thailand. Ayun. Kasi laban ni Pacquiao yun eh.
Sa Thailand?
Si ano? Sino ba? Si...
Rodang?
Hindi si Rodang.
Yung isa, Bakaw ba yan? Bakaw?
Bakaw.
Ang pangalan nun?
Bakaw.
Muay Thai? Kaya nga ba yun,
Tol? Paldo ang Thailand, paldo ang Thailand sa araw na yun. Sipin mo, laban nila Pacquiao dun, plus 420. Tol, sana may mga ganun tayong event dito sa Pilipinas. Hindi na talagang pupunta yung mga tao dito eh. No?
Meron rally, meron dito.
Rally ang po.
Hindi, yung mga tinatayan nila, yung mga sinulog, flower festival sa Baguio.
Hindi sila, hindi pa rin ganun kaano eh. Talo pa rin tayo ng tourism ng Thailand eh. Yung pumunta ako doon, pag tinuok, talagang daming foreigner.
Pero yung maano daw sa Thailand ngayon, mataas na mga bilihin dahil sa mga Russian.
Kasi?
Marami ng Russian daw doon ngayon, sabi.
Anong kinalaman nun?
Tinaasan yung cost of living.
Wala kang pera din ng ibang Russian eh.
Ay, hindi ko alam. Yun ang nakita ko sa
ano. Siguro kung Russian money ka, malaki pera mo sa Thailand.
Oo, no?
Ganun baka ano ang
Russian? Sukabliyat ka doon pag gano'n. Sukabliyat?
Ang ina sana may... Alam mo, Tol, di ba sa Thailand merong ang tawag doon, Muay Thai passport?
Ay, meron?
Oh, kunyari gusto mo lang pumunta ng Thailand para mag-training, pwede kang mag-apply ng Muay Thai passport. Tapos ta-approvehan nyo ng, ewan ko lang, kunyari 6 months, 3 months, ganyan.
Okay yun.
Pang Muay Thai yan lang. Ako kung naisip ko, dapat pwedeng gawin din sa Pilipinas yung boxing naman. Kasi kilala ang Pinas sa boxing, di ba?
Kaso nga, wala kasing kilalang mga trainer dito.
Meron ah.
Kumbaga, hindi naman kilala yung mga nandito sa Thailand ah. Kilala mo ba yung trainer? Di naman ah.
Di, pero karamihan kasi yan, na-ano na sila, na-reels, na IG.
Sino?
Yung mga sa Thailand, may mga trainer dun, yung matataban trainer.
Na nakakapag-reel dun. Sila, oo. Hindi, sa bagay, yung mga trainer dito ng boxing sa Pinas, hindi pa masyadong ma-reels eh.
Oo.
Yung mga magagaling na trainer, wala eh. Pag tinignan mo yung Instagram nila, walang laman nga eh.
Yes. Tsaka mamaya, pag naging boxing tourism to, kayo mapunta sa kanilang mga coach yung... pang gym, hindi pang...
Hindi. Dapat ano, yung mga matitinding din, no? Coach talaga.
Oo, no.
Pero sa tingin ko, kung kilala yung Thailand sa Muay Thai, sa tingin ko oras na nakilala ang Pinas sa boxing talaga.
No? Yes. So, kilala
naman ko yun.
Pero hindi parang...
Thailand?
Katulad ng Thailand na...
Oh, pero kasi ko yung... Oh nga, nagigets ko yung point mo. Pero ngayon talaga, pag sinabi, sa buong mundo ko, pag sinabi mong Pinas, boxing talaga. Pag sinabi mong boxing, okay, Pinas okay, talaga.
Pero... yung dami ng foreigner na pumupunta ng Thailand
dahil sa
para
mag-Muay
Thai, hindi katulad sa atin yun.
Gets.
Pag pumunta ka ng mga gym dito, ilan lang yung foreigner na nandito ni, di ba?
Gets.
Basta yung marami, di ba?
Nga, no.
Pero ang pinupuntahan kasi talaga sa atin is yung mga
island
places natin. Yun, yun,
beaches island, o na? Beaches?
Places.
Ah, places?
Beaches naman.
Akala ko beaches eh. Ko
beaches and beaches.
Yeah. Beaches and beaches. Same, pareho, same, no? Same, hindi nang pinupuntahan.
Beaches tsaka beaches.
Ay na nga to eh, ewan ko lang ha, parang papunta na nga rin ang Pinas na, di ba sa Thailand, kilala siya dahil sa ladyboy.
Red light.
Yung red light nila dahil ladyboy, di ba? May tropa ko na nagsabi na baka maging ganun din ang Pinas.
Ladyboy na din?
Kasi pag pumunta ka sa red light natin.
Kasi sa Burgos nga ganyan, ganun na yun.
Kaya nga to.
Dati hindi naman eh.
Ako,
Kagabi yung pinanggalingan namin. Iniikot ko sila doon sa walking street. Kasi malapit na yun doon eh. Wah, purba ding talaga.
Ah, ganun na rin ang gaming doon.
Parang ang mga babae doon nasa loob na ng club.
Ah, ang nasa labas yung mga ladyboy.
Purba ding talaga.
Walang harang, no?
Kulit, no? Tangina.
Sila, paano kaya, iniisip ko, Tol, paano mababawi ng mga babae talaga yung game? Sa ganun, no?
Kasi
natatalo sila na itong mga ano eh.
Ang isa kong tingin kasi dahil nasa internet na talaga mga babae. Wala na silang pakialam sa streets eh.
Yes.
Eh bakit sa ibang bansa, hindi... Ah, sa bagay, o nga, no?
Uy, malakas ang social media dito sa Pinas eh.
Ay, oo, no?
Tayo na sa Facebook na nagbebenta ng babae yung iba, sarili
kasi
na
sa Amsterdam, eh. Ang namamayagpag pa rin dun, babae talaga eh.
Sa streets, no?
Yung sa streets dun, no? Namamayagpag dun, babae talaga ang namamayagpag, hindi lady boys.
Wala yata social media dun eh, no?
Meron? Hindi, meron. Pero pansin ko, hindi sila, hindi sila katulad hindi, natin na
sa atin lang
social media talaga. Kasi pag kumakain kami sa mga restaurant dun, talagang ano eh.
Walang nagpa-phone.
Kumakain lang talaga sila. Oh, ganun. Wala akong nakikita nagpa-vlog.
Kasi dito, grabe ka netizen.
TikTok sa kalsada. Yung TikTok sa kalsada. Walang nakikita ng ganun sa
dito,
Amsterdam.
Kumbaga yung babae mismo, binibenta niya na yung sarili niya sa Facebook pa lang.
Facebook pa lang, no?
Diba?
Ganun. Ano?
Pero anong lamang ng bading? Bakit nandun sila sa street? Gusto ko lang malaman.
Saan?
Bakit sila ang lamang ngayon?
Bakit? Paano nila na-take over yung streets?
Paano
no?
nila na-take over?
Feeling ko, Tol, feeling ko, yung mga babae-babae, may ano sila na ayaw nilang makita.
Hindi, ba't naman dati?
Ano?
Babae yung mga nasa streets.
May point ka dun, ah.
Kumbaga, paano na-take over ng mga bading? Anong...
Pero diba? Kasi mas kaya nga yung mga lady boys. Ano ba hindi ko alam tatawag sa kanila eh.
Oh, lady boys.
Kasi
trans.
Rin, kung ano man.
Okay na 'yun basta.
Tingin ko ano doon tol, mas bakit nasa streets
mas
na yung
wala
mga
wala silang pakialam makita ba?
Oh, 'yun. Tol, mas ano sila eh, parang mas kailangan nila makipag-communicate ng personal para makulit nila yung customer nila. Compare sa internet, babae pictures lang no need to talk.
Hindi, ang ano ko bakit sila ang naghahari ngayon?
Ayun nga, ganun nga. Parang
ako sa tingin ko, Tol, kasi yung ano nila. Sige, ikaw ano?
Kasi lalaki pa rin sila. Alam pa rin nila mag-dominate.
Alam nila parang mag-isip yung lalaki.
Oo, dominate pa rin ng lalaki. Pero ako, babae na sila sa imahe nila.
Lalaki, utak nila.
Pwede din, ah.
Ako isa sa ano ko, tawag dito, dahil mas, ano sila, tawag dito, passionate sila dun.
Sa ginagawa nila.
Tinitingnan nilang trabaho yun, mate.
Mas gusto nilang gawin yun eh.
May point yun. Kasi kung ladyboy ka, hindi ko sinasabi rin lahat ng ladyboy. Pero pag karamihan talaga pag nag-ladyboy is nag-gaganon trabaho eh. Lamang
okay.
Eh.
Okay.
Diba? So mas passionate talaga sila.
Karamihan ng... Oh,
si work na nila yun eh.
Kasi
no?
Winwork talaga nila yun para maging ladyboy eh.
Okay.
Para sa work na yun. Hindi katulad ng babae. As is na eh.
O hindi dahil, okay, kausap mo na yung bading, di ba? Baka may kakilala na silang babae sa likod.
Tapos, kinalaman na.
Babae ang imbibig. Hindi. Ko, may mga ganun na instances na pag ayaw ng ladyboy, gusto mo ng babae, yung ladyboy na rin mag-ayaw.
Ano na yun, pag ayaw na. Pero ako sa tingin ko kasi, dahil una, tingnan mo, Tol, pag sa babae, minsan masungit pa sila. Eh, ang ladyboy,
friendly lahat.
Friendly sila, masaya sila. Gusto nilang gawin yung ano eh. Sila nga ang kumikita talaga tuli.
May point nga yung sinabi niya na makikipag-communicate pa sa personal, di ba, pag ladyboy. Kasi pag babae, sa social media pa nga lang, siya ang kailangang i-message eh.
Gets.
Di ba, hindi mag-message yung mga babae ganyan eh, di ba? Ako i-message mo.
May pinapanood nga sila, Labru, na Netflix ba yun? About sa mga ganun na, ang laki talaga nila kumita. Baga talo sila, natatalo nila yung mga babae. Kasi mas, parang ano sila eh, mas rare kumbaga.
Ayun, yun din eh, no? Yun, no?
Ano ang bumibili sa kanila to? Lalaki din?
Lalaki din, oo.
It's foreigner, kadalasan.
Ano bading din? Hindi ba na?
Hindi kukunin, hindi yata kukuha yung bading ng ladyboy eh. No?
Yeah. Ladyboy to ladyboy?
Hindi, bading siya, gay. Tapos kukuha siya ladyboy, hindi yata mangyayari yun.
So, ibuhibili sa kanya, puro lalaki talaga.
Pero no? hindi mo masabing lalaki talaga yun.
Oo, kasi.
I mean, ano siya?
Hindi naman ako. Ano,
pero kuy, may mga...
Pero may mga foreigner na ano, diba? Nila yun, Tol.
Kaya na, dahil nga yung kakaiba niya ba?
Yeah.
Siguro, di ba?
Ano, may burat ng mga iparehas.
Rare type eh. Hindi, mas malaki yung burat sa'yo ng ladyboy. Kakaiba yun.
Oo nga, no? Uy, kakaiba yun ah.
Gets.
Pero sila yung malaki kumita yung, talaga, Tol.
Yung sa
kahit sa mga ano, Tol, kaya rin mga OnlyFans game. Ewan ko lang sa OnlyFans may ganun na. Sa mga ganung site.
Totoo ko. Sila yung malakas, pag ladyboy, malakas kumita.
Sila yung paldo sa mga ganun.
May all out kasi sila eh.
Hindi nila tinitingnan na...
Hindi, may all out rin naman mga babae. Oh,
pero gagaw yung minsan thinking ng babae kasi pag nakita to, nakakahiya eh.
Oh, kahit sabi mo porn star eh. Yung sinasabi ko.
Kahit porn star eh, yung bakla kahit wala. Nakita.
Let's go sila kahit makita.
Jilang, no? Jilang.
Minsan eh. Oh. Oh.
Ganun yung nangyayari.
So sa confidence sila natatalo?
Yeah. Hmm. Minsan yung babae may confidence na isang linggo confidence. Eh Friday, hindi siya confidence.
Oh, hindi katulad nung si Ladyboy, lalaki pa rin naman siya bandang huli. So pag nalaman niya na kaya niyang gumawa ng 50k a day, araw-arawin niya yun.
Kahit tataasan di pa siya confident ko, ikagawin niya
yun. Araw-arawin niya yun. Hindi pa nire-regla yun.
Yeah, oo.
Oh. Oh, oh, kaya niya tumulik 30 days.
Break muna natin, tuloy natin yan. Yo, and we're back, round two. Ayun, dito na pala si Derek. Derek, what's up? So, magbabasa na ba tayo?
Okay. Kuya, babasa na ba ng ano?
Ano, ano?
Read by Reg? Ask by Reg?
Or... Sige, ice lang, ice
okay.
lang.
Okay, ask by, you know, daughter to question.
Yo, teka lang. Sa mga, siyempre nagtataka sila sa mga bago nating ano, sino si CJ? Ibigyan mo naman ng magandang introduction kasi. Yeah. Ikaw magbigay ng introduction. And, yeah, siguro, yeah, yeah. Siguro.
Yeah, yeah. Siguro. Siguro. Kasi.
O, kunyari.
Pakilala nyo naman.
Pakilala ko lang siya pero siya na mag-explain.
Hindi. Ay, kunyari, ano ka? Kunyari, ikaw yung sa, diba sa boxing, on the red corner.
Yeah, yeah.
Wait,
yeah.
Mga ganyan-ganyan. Bigyan mo introduction ng tropa.
Yeah. So, yung bago namin kasama ngayon dito sa podcast, si Tranquilio.
Yeah, what up?
Siya talaga yung kasama ko madalas. Kumbaga parang siya yung nasa likod ng camera palagi, parang si Kuya Pudong. So,
sa pero, tagawak ng camera mo?
Hindi, kumbaga hindi. Parang all around din eh.
All around.
So, yun. Kumbaga right. Parang, parang siyang kapatid na rin.
Okay.
Yun. Kapatid ko rin yan.
Cup ko yan. Yeah.
Mate, cup namin yan, mate.
Kapatid mo mula sa ibang nanay.
Kung ipapakilala ko si CJ, Sol, si CJ... Malupit to ako na nagsasabi. Kakaiba to siya.
Bakit? Nakita niyo paano kami nagus ni Pudong.
Hindi ko, magaling din tong batang to ba. Matalino rin to siya, koy.
Pang-soldieran din.
Pang-soldieran din to siya, yun. Sasabay. Sasabay to siya. Isa siya sa mga one of a kind. Kumbaga, hindi siya parehas ng iba eh. Iba talaga to siya mag-isip.
Memate
ko yan. Abangan niyo yung 2024 namin.
Yan.
Tranquilo. Ese porsale.
Tranquilo.
Sa bagay, di naman to siya makakaupo lagi kasama tayo kung medyo...
Kung negative to. Yes.
Hindi, kung... Hindi, di ba sabi mo kasi kakaiba.
Uh-huh.
Kung katulad siya ng lahat.
Uh-huh. Hindi siya makakaupo din. Siya.
Only in 1%.
Oh, yeah. Di ba? Yeah. Di ba, tol, siya ang kasama mo nung una tayo nagkita sa Sorrento? Tama ba ako?
Mga kulot days.
Kulot pa siya. Yung,
apro pa siya.
Kulot sila. Oh.
Anong year nga yun?
2022. 2022. Oo.
Alright. Ano bakasyon
natin yun eh.
Tapos
nag-bakasyon
ka, ano?
Tropa.
Mahabang bakasyon. Kano ka haba yung bakasyon mo nun, tol?
Yun, mga 9 months. Tapos
9 months pa. Na bakasyon.
Sama Pasko bagong taon.
Damn! Talaga? Kasama Pasko bagong
andun
taon?
Andun din siya nun. Bagong taon. Bumisita siya nun.
Ganun?
Oo. Nag-book siya ng flight ilang oras lang.
Yeah.
Sakit ang biyahe, pre, no? Ilang 30 minutes biyahe.
Koy, tsaka si CJ, bata Marikaban din to.
Yes. Ah, Marikaban siya, hindi malibay. Marikaban siya.
Marikaban talaga to.
Yasap mobs.
Yung dating lagi kami pumunta ng Marikaban, tol, nakikita mo kami nun?
Oo, lalo sa ano yung sasakay mo sa Kia nung pinapark yun. Sa lower.
Ano, wala akong mic. Hindi ko marinig.
Kumbaga lagi niya rin inikwento na doon ka pumaparada talaga sa may ano. May
post office pa banda. Pa
bahay naabutan ko pa nung sila Marky. Racing is kay Marky. Marky, yun.
Tapos bata-bata ka lang noon.
Bata pa. Yun, ang kasama ko talaga dati si Lucy.
Ah, okay. Nasa bakasyon pa rin ba siya?
Nasa bakasyon pa rin siya. Wala pa yung visa niya, expired eh. Oo.
So, si Lucy...
Ayun yung dahilan ng pagbakasyon nila, magkasama sila.
Si Lucy, tol, kababata mo siya, ganun?
Hindi, mas matanda siya sa akin. Bali, hindi ko pa kilala si YB noon, shooter niya ako.
Ni Lucy?
Oo, ni Lucy.
Ah, okay.
Sa ako ngayon, parang i-release yung track niya, yung featuring mo.
Kami?
Oh, yung featuring nyo.
Nagawa ba namin yun?
Hindi. Plano na.
Ah, okay. So, bilang nagbakasyon siya.
Oh, nagbakasyon.
Ganun.
Emergency bakasyon.
Okay.
Sayang yun. Sayang yun.
Pero yeah.
Sayang yun si Lucy. Hindi naman. Hindi ko masabing sayang. Hindi pa naman tapos.
Yeah.
Diba? Tama, pero
palabas na rin yan sa bakasyon, di ba?
Oo, oh, may ano na. Andiyan na yung ticket niya, andiyan na yung ticket.
Visa na lang.
Ano na lang, bagahe na lang kulang.
Bagahe.
Wala yung luggage.
Nawala yung luggage.
Nawala yung luggage.
Nawala yung luggage.
Gagi, search niyo yung music video ni, anong title ba niyo? Yung Marikaban.
Marikaban.
Marikaban ba title?
Nilabas siya sa
Oh, oh, gagi, oh, ang the ganda nung ang the ganda nung video na yun.
Yeah, sobrang raw nun.
Angas.
Sobrang raw.
Tol, yung video na yun, tol, pang world star hip hop, no?
Talaga ko.
Parang papalag sa ganun, no?
Natural. Parang yun. Gunplay nga yung oh. Ay yung ano kay James Trinidad.
James Trinidad James.
Trinidad James.
Kasi naman yung tropa, yung pangalan niya mukhang apelyido, oh, no? Eh. Kasi yung apelyido niya parang pangalan
Balintad, eh. Trinidad James. Pero hindi ba may James music video siya ganun? Yung may bumubuga baka ng apoy.
Yung pang world star. Meron pa ba world star hip hop ngayon? Meron pa ba?
May ibang artist na rin, iba-ibang artist.
Pero parang hindi na sila
hindi na sila putok ko, yung dami ng YouTube.
Underground eh.
Masyadong underground na?
Oo, underground
na. Oo, ano?
Pagod na rin siguro yung mga tao sa ganung
Kasi dati doon ka magdi-discover ng bagong
bagong rapper.
Kung ano, napahagod na rin yung mga tao sa ganun.
World
no?
Star.
Akala ko wala na talaga yung tun.
Dati kailangan malagay ka sa World Star eh, no?
Oo, parang ganun. Ang gusto kong malagay sa World Star, na music video ko ah, na para sa akin pang World Staran to.
Sige nga, kuya ko, may ganyan din eh.
Oh, sige, ano sa'yo?
Ilaw.
Ilaw.
Ilaw?
Sa akin, mate, Cinema One mo.
Cinema One? Mm.
Kaka-ebay yun.
Ako yung ano tol, paatras ang parking. Mas gusto ko yun.
Ah, Josh Papers?
Kaysa dun sa Galing sa Wala. Ano yun? Tama ba yung title? Galing sa Wala. Paldo na. Yun. Mas gusto ko yung paatras ang parking. Pag pinanood ko yun, tangina, ito ang pang world star.
Yeah, ganun. Check out nyo yun, paatras ang parking.
Oh, tingnan nyo, husgahan nyo.
Tingnan nyo, pwede sa
world star. Ako para sa akin, mas maganda yung music video na yun kaysa dun sa Galing sa Wala.
Sige, anong pang world star sa tingin nyo? Yung sinabi ni Goy galing sa wala.
Comment
ako
sa
gusto
baba.
Yung ilaw eh.
Ilaw? Okay.
Sa akin yung ilaw. Yun ang pang world star para sa akin.
Okay.
Sa'yo ano?
Cinema One ako.
Cinema One.
Cinema One? Parang Tagalog version ni Schoolboy.
Ni Schoolboy ko yun. John Muir.
Malakas mate.
John Muir yun eh.
Ha?
Malakas yun. Kakaiba yun. Ayun yung pinakakakaiba mong music video.
Oo, oh, tama. Gusto ko rin yun. Pinaghirapan
na. Ba yung ano? Yung ba yung nasa likod ng kotse yung camera?
Oh,
maganda nga yun.
Di ba, tol?
Oh, mate. Di ba, ikaw din, mate? Ayun din sa'yo. Oh, Cinema One yun, eh.
Pinaghirapan talaga namin.
Ay, tol, ilang araw yun, kuy? Ilang araw natin siya.
Alam mo ba, pag nakikita yun ng mga tropa ko, tinatanong nila, paano nalagay yung camera dun sa
road? Paano nalagay?
Oo, kasi, tol, hawakan mo ba yun? Sabi, meron ba nandun sa trunk?
Secret!
Sabi, may nandun pa sa trunk.
Ano ba nakalagay dun? Shot by Pudong yun,
eh. Buong time nakaganon si Pudong, oh.
Sa EDSA yun, eh.
Mate, hindi gumagalaw. Permis lang, no?
Oo.
May? Hindi madre yun. Hindi madre yun.
Doy, share mo yung mic to. Lagi mo, ay, matatapon na naman yun.
Bawal mo yung nakaharang yun.
Ay, gusto ko rin to. Salamat po.
Wala akong tiwala dyan sa siko ni Jeto.
Mate, bawal niya.
Parang lahat nagagano ni Jeto, lahat eh.
Ang haba kasi.
Jet, ganito ka lang, Jet, oh.
Pinapaalala mo pa yung sa, ano, pari.
Hinahuli siya.
Pinapaalala mo pa yung nasa Taiwan si kumpari ko, ah.
Sabi ni Jeto sa akin, no?
Gago, panis-panis yung mga bakasyon nyo. May international kami nagpapakasyon dito.
Sabi ni Jeto sa akin, clear na yung mga pangalan natin. Pero di na ako babalik doon.
Sabi niya? Try lang.
Ako rin di na ako babalik doon eh.
Marami alam mo tol, doon sa ibang bansa?
Yung sa, ano may music video na, yung Cinema One, ang pinakagusto kong part doon, tol, yung dumaan ako doon sa court ng ewan ko, malibay pa rin ba?
Edang.
Sa tramo.
Di ba, tol? Yun ang pinakamagandang part talaga doon sa lahat ng yun. Angas, di ba, tol? No?
Sobrang raw. Sobrang raw nun.
Buti nga sumuti.
Kung di ako, kung di ako nagkaamali nung ano yun, katayan siya ng kalabaw eh.
Hindi, ano? Gas station? Ay, gasol.
Island gas.
Yun.
Nag-shoot din kami doon sa loob ng Island Gas doon.
Oh, tropa rin may ari noon.
Tropa, yeah. Yung parang anak ata ng... Basta ganun, nag-shoot din kami sa... Ano.
Cinema One.
Kaya tol, sa lahat ng music video nyo, ano ang parang sa tingin yung pinakamahirap? Or natapos yung... Ano yung mahirap gawin? Or pinag-effortan nyo talaga ganun sa lahat ng music video nyo?
Tingin ko yung mga ano eh, yung mga kami lang din talaga gumawa. Pero kung specific, tingin ko yung nasa Antipolo tayo.
Totoo, totoo.
Yung parang lahat ano lang lahat ng resources pwedeng gamitin.
Circumstances
yeah,
to.
Eh, pare tayo nang
bakit, bakit?
Circumstances to. Oo. May kita niyo hindi pa ganun yung quality.
So bakit siya parang bakit kayo nahirapan?
Ano yun? Yung ilaw namin, yung flashlight lang na pambundok, ginaganong-ganon lang.
Pambundok na flashlight.
Pero ang pang world star sa akin na music video ni JJ, yung Balaklava to.
Oo, oh, mate!
Matic, same. Balaklava to.
Same.
Pero lahat ng music video na yun, panis yung pag nilabas na yung ILY.
Yeah.
Yeah, abangan nyo ILY.
Koy, nakakapagod na shoot natin.
ILY.
Dealer of the Year.
Yun, nakakapagod yung tumatakbo ako.
Kaya nga. Yun nga, di ba? Yung ma-airport.
Sino ba yung nagsabi?
Nakabike, ganun pa rin.
Sino ba yung nagsabi na ano, bakit? Buti hindi nahabol ng aso si Koy. Hindi ko tumatakbo ako doon, no?
Puro takbo talaga yun.
Pero may tanong ako, ya. Paano mo na-transition na, di ba dati nag-iisip-isip ka ba ng mga concept mo ba? Paano ako mag-create ng music video? Ngayon, bakit wala na siyang ganun?
May director na eh.
Nag-iisip-isip?
Oo, kasi yung sa'yo, grabe. Bawat kanta mo, meron ka talagang concept ng ano ba? Kagaya ng Dealer of the Year, parang nababaliw ka doon, TH ka na ba?
Mm.
Ngayon sa mga music video mo, parang ano na lang siya.
O ano lang ngayon, no?
Mm, bakit gano'n na?
Pero marami naman ako music video din dati na yung kung ano lang din yun.
Yo, baka Dealer of the Year lang yung ganyan.
Hindi ah. Meron, marami ano? Pa, tol.
Lahat ng shoot namin freestyle eh.
Oo nga eh.
Dealer of the Year lang yung ganyan.
Hindi, meron ding iba.
Meron ding iba, tol.
Parang yan, kaya rin, yung ano, Cinema One, inisip ko rin yun.
Ah, yeah, yeah, yeah.
Pero marami tayong shoot na freestyle lang eh.
Yes.
Hindi, kung totoosin nyo, Cinema One, kinopia pa nga lang natin yun eh.
Hindi ganong inisip,
hindi
no?
Hindi inisip eh.
Oo nga, sige nga, ano yung parang Dealer of the Year namin?
Wala ko eh, lahat na shoot natin.
Noong yung ano,
meron pa to,
kung naalala mo yung wala. Music video ng Haters.
Haters, haters.
May dinukot pa kayo.
May mga acting pa.
Oh, may mga acting yun, pa. May mga acting pa. Bakit tinanggal eh? Dahil nakakapit.
Dahil oras dati.
Hindi naman gano'ng ano yun eh. Hindi, doon lang
namin. Hindi rin pinag-isipan yun.
Sabihin mo, kula sa Zigoy Goy.
Yun, aking mga Pinay. Wala rin yun.
Oh, lahat yun parang doon na siya. O, ito gawin natin. Ganun.
Hindi nga, pero parang may... May acting siya ng kaunti.
May acting. Ah, okay. Siguro nung panahon na yun, tol, mas bagay pa siya
sa iyo na yon.
Acting yan sa mga sa itsura ng lugar, sa mga tao na kasama ko, may mga pwede akong gawing actor na gano'n, yes. Na madadapada pa sila. Okay. Ngayon sa mga nakakasama ko ngayon, sino ang utusan ko
madapa? Ba, gusto kong umacting na Ace Goy.
Diba? Eh, ang inaano ko lang, yung iba kasing tao, nag-ano rin.
Nag-ahanap
oo, nag-ahanap din ng gano'n. Siyempre ako.
Yung director namin, hindi kami pinapa-acting eh.
Wala naman ako pa kaya.
Direk, paaktingin mo kami, Direk. Paaktingin mo to, ha? Don Enriquez nga
pala. Oo nga pala, meron tayo.
Meron din tayo
nun. Ikaw yung Don Enriquez, ha?
Hindi nga, sinasabi ko, tinanong lang ng tao.
Gets.
Tinulungan ko lang yung tao, maka, ano.
Ako, sino man yung nagtanong, nasagot na.
Oo, nasagot na.
Ano ba yung ano nung title nung nag-shot kayo, Putukan? Ayun. Ganda din
New Year. Hindi namin pinagpaplanuhan ano yun. Inaantay lang namin lagi.
Kaya mukha, minsan yung iba, parang mukhang pinagplanuhan dahil na yung mga nakikita nila.
Sako siguro, lang.
Tol, yun talaga yung buhay namin.
Oo.
Oo, ganun. Yun talaga buhay namin.
Kunwari yun, yung New Year na shoot. Tol, di ba pag 31, alas 12 ng gabi, nasa mga pamilya kayo. Kami hindi, nasa labas kami ni Guy.
Okay, sinasabi ko pa sa kanya lang, Oy, wala magse-celebrate ng New Year ha.
Oo, kailangan tayo mag-shoot. Gaganon ka pa ni Koy, ano yan? Kikis ka, 12? Tapos magmamano, ano yun? Gaganon ka pa ni Koy, Koy dati.
Oh, shoot tayo!
Di, ilang, lahat ng New Year, ang dami namin New Year na ganun.
Yung music video na yun, ang title nung dong?
Rappers,
tsaka Pushers. Drug Lords. Rappers, tsaka Pushers. Ano ba? Pushers or Drug Lords?
Parehas.
Rappers, hindi, yung music video na nag-
Rappers, tsaka Pushers.
Rappers, tsaka Pushers. So, na-excite ako sa music video na yun. Kasi para sa akin, damn, kakaibang music video. New Year, tapos yung putukan pa nun sa Sorrento. Basta, talagang putukan.
Brutal,
talaga,
oh, diba? Brutal pa nun.
Brutal yung putukan, di ba? So, ang ganda nung lights, ganyan-ganyan. Ito nang lumabas, kung tinanood. Hindi ganong nagpapin, di ba?
Oh.
Parang, what the fuck? Eh, ganda-ganda pa ako sa kanta. Eh.
Ganyan naman tayo lagi ko eh. Kung ano yung excited tayo na music video o kanta, hindi yun yung hindi papin eh.
Mm.
Tapos kung ano yung, ah, wala lang
kaya
to.
Nga, kaya nga.
Biglang yun yung sisigat, no?
Ganun ka rin ba, Jay? Na yung akala before, mo akala mo mag-hit biglang hindi pala.
Before, pero ngayon nararamdaman ko na kung ano yung mag-hit, ano yung hindi dapat ilabas, ganyan.
Ganun?
Yeah, nararamdaman ko na siya ngayon eh.
Galing before naman. Hindi. Talaga?
Yeah, totoo.
Ito tol, may tanong ako sa inyo, kayong mga new generation ng rap game. Kung rap game kayo nung unang panahon, paano nyo iaangat yung sarili nyo? Sige nga, paano kayo, anong diskarte nyo? Walang YouTube nito ah.
And iran ni Koy Koy kasi naabutan mo yun. No?
So anong meron? Anong meron nito?
CD.
Anong meron nito?
Record label, radio, CD, SoundClick.
Ang pang meron. Teka, medyo bago pa yun eh. Pero yeah, sige, panahon ng sang. Huwag naman yung lumang-lumang panahon na panahon
ng MySpace.
Sige na, MySpace na lang. Para
ano. Huwag naman yung sobrang lumang panahon.
Pero SoundClick na era.
CD ganun.
Kahit yung mga gaming. Medyo before sa akin.
Aputa, mas mahirap pa yun, no? Magko-concert ka ng live nun. Para makilala ka.
Yeah, pero tingin ko ganun gagawin ko. Magbaburn ako ng CD, tapos ibibenta ko talaga siya ng mura lang.
Ibibenta. At tandaan mo,
makapag-promote lang
ako. So, mas lugi ka pa. Kasi mahal din magpa-burn, ha?
Oo, dati.
Oo, mahal magpa-burn. Lalo na yung free na tatlo.
Hindi ko kasi alam, pero magkano kayong burn nun before?
Dati, mahal.
Ewan ko lang.
Hindi, bilang starting rapper ka, wala namang budget para doon. Oo,
pero tingin ko, gagawin ko lang nun, di talaga ako titigil.
Bigay mo kay CJ yung mic.
Eh, kung anong merong resources, yun lang talaga.
Tulad ng ginawa din namin. Ang meron nga lang talaga nun, is mag-perform ka ng live.
Or magbenta ka.
Ang hirap din magbenta dahil hindi ka naman nakilala.
Saan kayo nag-a-announce dati?
Saan? Hindi kasi yung panahon ko medyo may internet na may Friendster na nga.
Okay, may
YM nga dati. Ganun panahon na lang, huwag nating pag-usapan yung panahon ng death threat na wala talaga.
Oo nga.
Diba? Yun mas mahirap nga yun kung isipin ko kung panahon nila dati. Basta
hindi si Andrew, record label talaga yun.
Wala. Dati hindi pa uso yung may sarili kong recording studio.
Oh.
Walang maka-afford nun. Sarili, di ba? Kailan lang yung nagkaroon na, may sariling mic, pwede na. Yun.
Abutan mo yung ganun niya.
Na?
Walang sariling record studio.
Pero batang-bata pa ako nun. Yeah. Hindi pa rap game nun. Yung panahon ko, tol, nakaabot ako na may mic na at may pang-record na.
Pero yun, naabutan ganun mo rin na wala pang YouTube ko eh.
Oh, naabutan
CD,
ko
CD, di ba?
33? Grabe naman. Ha? 33 ka, di ba?
Ako? Hindi nga ako kinukuya nito eh.
Magkalapit lang yan.
Magkalapit lang kami nito.
At 27.
Naalala ko yun dati ko eh. Papadala sa Sorrento, ganyang kakapal na CD oh.
Mm-hmm.
Tapos, sinasabi mo pa, nakaw ko lang sa mga kagrupo ko to. Hindi nila alam na ginagawa ko to.
Mm-hmm.
Di ba? Pamigay nyo sa Sorrento yan. Yan. Mm-hmm. Ganun ka magkakas
natin. Kasi sa kanila, binibenta nila yon yung
pinilit,
mixtape.
Pinilit Ives, natin, Gino.
Ba't si Ives nandiyan sa labas?
Pasok ka rito, Ives. Dito ka sa pwesto.
Ha?
Magka-break.
Break mo
na. Wala na.
Uy, hingga na. Ang ating bagong dating.
Si Daeng, baka maapakan
mo. Ives Presco.
What's up, number 2. Podcast in the Philippines.
Yay! Billionaire Boys Club.
Ives Presco, late.
Tama.
Fashionably late.
Sakto sa usapan si Ives.
After Ives ng araw na ito, bagong mixtape. May bago akong mixtape, ha? Yo.
Wait!
Ganda ng entrada ko.
Nag-rap ka ba, Ives?
Bukas, mag-drop ako ng bagong mixtape. Ganda ng entrada ko, di ba? Late, tapos mag-drop ng mixtape.
Ives Presco, late. Tangina, tropa ko, nag-rap pa. Ang sinasabi nyo dyan?
May trapper pa pala siya.
Rapper pa si Ives. Abangan nyo yan, ha?
Ikaw lang nga, eh.
May babae ba sa kanta mo?
Hindi, kikiligin lang sila.
parang papanisin pa yun sa inyo.
May babae ka bang pinakanta dyan?
Wala lang sila sa kanta.
Ina mo, may kasalahan lang ka sa akin. Ina mo talaga. Ina mo, mamaya
ka talaga sa akin. Yun na kayo tinatanong ko.
Mate, bago ba mangyari yun, natorta na si Ives, mate. Pero sabi nga ni Jeto, tipo di Ives.
Yun na nga yung tinatanong ko eh.
Sinabi mo sa akin yun.
May kasalanan ka sa akin.
Kasama sa collaboration.
De, wala namang kasalanan si Ives sa akin. May kasalanan siya sa game.
Yeah.
Di ba? Yari ka. Kala mo hindi ka paparusahan ng game ha.
Nagulat ako ang Daeng.
Hoy Daeng. Sumusulbot-sulbot ka bigla.
Oh, Jen, palitan ang pangalan niya. Hindi na batang Daeng.
Hoy, gago ba kaya maano yung mga wire natin ha?
Hindi.
Hindi, hindi. Nakikita nyo ba yung ano, pwede nyo matamaan? Mag-i-end lahat ng podcast.
Ano yung tanong, pre?
Mate, paano, ano daw yung...
Okay, ano daw yung tanong para kay Ives?
Tinatanong ko kasi sila. Naaamoy ko na yung pagkadaing itong asong ko, ah.
Binyagal na yan, si Daeng.
Okay lang yan, aso ka naman din, ah.
Pero hindi ako umoy Daeng.
Pero hindi umoy Daeng. Kung yun yung sinasabi ko, eh, ang tagal nating may aso, dalawa pa, never ako nakaamoy ng ganyan, sabi ko sa kanila ko, hindi, sinabi ko, eh, dito yun.
Dito, yung mga ganyan talagang aso, tol, maamoy talaga siya.
Uy, umayaan, umayaan, umayaan. May ano ka dito, may puti ka, like, may ganito ka dito. Kabila. Umayaan.
Kalma, kalma.
Ives, tinatanong ko kasi sila YB, kung yung dati pa silang nagra-rap, nung panahon, yung hindi pa masyadong, wala pang TikTok, mga ganun, paano nila gagawin?
Wala pang YouTube.
Uy, gago, panahon niya rin yun, ha?
Ano?
Tiguls na rin yan, eh.
Tigulang.
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 Anong term ni Kuy Kuy?
Tigulang.
Tigulang.
Tigulang. Ano yun? Matanda.
Secret.
Thunders ba? Thunders.
Ah, hindi. Middle child lang ako.
Hindi ah. 29
bro,
diba?
That is the best era.
Era mo pa rin.
Mas matanda ka nga sa akin, Ives.
Ives 29, diba? 28?
28, bro.
Ay,
ano, ano, ano? Sa tingin mo, paano nila gagawin? Hindi nyo pa nga sinagot eh. Paano ba sinagot? Ano ba sagot nyo?
Yeah, akong sas.
Bigyan nyo nung may tingin ko. Bigyan mo yung may kay Epsen,
kay Epsen.
Kay Epsen.
Cup. Cup, si Cup, man.
Mati, Cup.
Eh, kami yung gagawin namin, papasok talaga namin yung melodic ng tingin ko. Yung melodic. Kasi wala naman kaming ibang gamit.
Paano mo malalaman yun? Eh, wala pa kayo. So, kaya mo lang nalaman yung melodic na rap, narinig mo na sa iba eh.
Yes.
Hindi, I mean, kung sakali, mag-explore talaga.
Mag-explore kayo. Yeah. Okay, okay.
Hanggang sa makuha namin yung ganun.
Pero tulo, interesting din yan ha. Kasi kunyari, nag-melodic sila na rap dati. Dati kasi tola, lalo na yung mga, dati hindi mahihirapan yata yan, yung style niya. Kasi titingnan yan ng mga listeners dati na pang malambot. Kasi yung rap dati pang macho-machohan eh. Yun, kaya medyo mahihirapan yung ganyan na, ewan ko lang, unless yung lyrics nyo siguro, pang matigas. Yun, siguro, yun pwede yun. Parang Bone Thugs. May melody naman yung Bone Thugs. Pero yung lyrics niya, di ba? Tag life, di ba? Kaya papasok siya.
Ayun naman, tingin ko naman sa perspective ng hindi artist, sa nakikita ko yung perimeter ng rapper, kung hindi gagana yung mga online platforms, magmamatter yung network.
Ano yung sabihin?
Yung network mo
word
sa rapper
of mouth,
ka.
Ganyan.
Word of mouth.
Oo, yung word of mouth mo. Doon siya akalat. Sino yung sinasamaan mo? Hanggang sa matapik mo yung mga tamang tao, malalaking tao na kayang kumuha ng music mo. Kasi within span ng 5 years, imposible
yung
wala ang tamaan na tao doon.
Kailangan yung sumipsip ng todo noon kung unang panahon. Ngayon nga, kaya nga maganda yung panahon ngayon. Pwede silang di sumipsip eh. Maglabas na lang yung kanta
grabe
nila sa
competition.
Ano.
Grabe competition.
Oh, kung sinong ano, di ba?
Yeah.
Yun, dati tol, kailangan mo sumipsip talaga sa radio station, kung sino mang may label, kailangan mo sumipsip.
Yeah, tingnan mag-matter talaga yung network. Tsaka nasaan yung rapper, sino ang makasama niya.
Madaming nangyaring tsupaan nun.
Uy, totoo yun. Pero sinasabi mo talaga sa akin nung dati, di natin sila kailangan doon.
Pero naabutan ko rin kasi yung panahon na kailangan sumipsip.
Na-try mo na yun siya.
Naabutan ko yung panahon na yun eh. Biglang nagtatransition na dun sa online sa face. Pwede lang hindi sumandal kahit kanino ah.
Kaya natin nga oh. Basta may, kunyari may kailangan tayong something sa ibang tao. Lagi mo mga pamatay sa akin. Anong alam niyan? Di mo alam dong. Aralin mo yan. Dati lagi mo akong ginaganon. Ito mo yun, ang dami nating napasok ng mga kung
gets,
ano.
Gets. Pero alam mo tol, sa era nyo rin ngayon, hindi ko alam kung anong effect din sa kanila, Ives, na yung mabilis nilang nakukuha, yung dami fame ng viewers nila, yung fame nila, at pati
yung pera. At yung pera.
Tol, ang bilis nyo talaga
mas
pumera.
Mas nakakabaliw ko, mas malaki.
Ang bilis nyo talaga. Don't bigay mo nga yung mic kay CJ. So ang kausapin siya sa mga gantong usapin.
Yeah.
Tol, yung era nyo talaga, tol, ang bilis nyong sumikat at ang bilis nyong pumera. Sobra talaga. Hindi ko alam kung alam nyo. Alam nyo ba?
Advantage.
Alam nyo rin na ganun.
Malang advantage. Sobra.
Pero nakita namin na doon din matitesting kung matigas ka talaga. Yeah. Kung mahuhulog ka ba sa dyan sa taas o kung mag-iistay ka. Doon din namin nakita eh.
Okay.
Ang dami mong pera pero
So kahit anong bagay, pwede kang malaglag anytime.
Yeah, yeah, gets, gets.
Hindi namin na-check.
So paano yung, anong panglaban nyo dun?
Foundation pa rin eh. May,
oh, sa bagay.
Yung foundation mo pa rin.
Pagkatao.
Oo, oh, no? Totoo foundation.
Sa bagay. So nakakita rin kayo ng mga ka-new generation nyo na parang, yun yan, naliligaw sila dahil
marami, sa pera. Sobrang dami. At, idol so, pa ng mga bata ngayon.
At ang nakikita nga namin sitwasyon ngayon nung ang laki ng responsibility din namin. Eh.
Totoo.
Mga classmate namin sila eh.
Totoo. Okay. Parang okay. Tingin ko isa kami sa mga matalino nilang
pag
classmate.
Nakita, oh, pag nakita okay. Nila yung blueprint na to, okay. Pwede pala yung ganun na.
Yeah. Pag nakita nila yung blue, yung galawan nyo.
Yeah.
Okay. Yeah, pwede pala yung...
Malaking taya namin. Alam namin na hindi lang to basta sarap lang eh.
Okay.
Way of living siya eh.
Totoo. Okay.
Eh, kung paano mag-provide.
Mm-hmm.
Sila kasi minsan tingin ko nabubulog sila sa ano eh, sa yung maskara nila, hindi nila natatanggal.
Ano yung sabihin mo doon? Medyo naging lyricist ka doon
ah? Hindi, I mean, ang point ko is, kumbaga parang, sample, di ba rapper sila ngayon? Kumbaga... Okay. May certain times lang sila na rapper.
Yeah, 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 yeah.
Gets mo? Which is pag nakita mo sila sa ibang parte, shit, mukhang hindi siya rapper ah.
Mm. So hindi siya parang, full-time na rapper? Yun
yung hindi, ang point ko nung is parang hindi natural. Hindi na natural. Dinadala niya yung sarili niya.
Gets.
So parang ang dating is, kung ano yung, sino yung mga nakasurround sa akin, ganun lang gagawin ko.
Okay.
Wait, tuloy natin yan, Jay. Break ko lang ah. Balik mo agad ah, interesting to. Yo, and we're back. Round 3 ng ating Two Joints Life and Style Podcast. May sinasabi pa si YB Nit.
Yung nga, sinasabi niya, pagkakaintindi ko, sinasabi niya, hindi, ano, dala yung ano?
Kumbaga nung ano, nabubulag, in short, nabubulag sila sa lifestyle ng rapper. Kahit yung mga rapper mismo.
Actually, tol.
Kasi dumaan kami dun, tas nakalabas kami, nakita namin na shit, buti hindi tayo nalunod dun.
Actually, tol, kahit nung unang panahon pa, kahit panahon pa nila Tupac, isa na yan sa parang...
Challenge.
O, challenge. Mm. Kasi, bandang huli, maraming rappers, kaya sila nag-rap dahil gusto nila yung lifestyle.
Mm. Yeah.
Hindi talaga about gusto nilang makarating sa top.
Yeah.
Gusto nila yung ilaw eh.
Yeah.
Na gusto nila yung fame, pinipicturean sila, sikat sila, may mga bitches, may smokes, may alak, nasa hotel. Yung mga ganung rapper lifestyle, yun para yung gusto nila.
Yeah. Tingin ko ang pinagkaiba namin sa kanila is bago namin siya talaga masimulan ng... Parang seryoso na kami nasisimula namin siya. Nakita na namin yung dulo. Mm. So parang nung naligaw kami kahit papaano, uy, dito yung pupuntahan natin ha. Hindi tayo dito.
Alam ko, tol, kaya rin naman kayo ganyan siguro kaya mo nakita. Kasi yung pagkatao nyo, may pagka-entrepreneur na din eh. May pagka-hustler na rin. Nagigess mo? Kasi sa, actually sa panahon nga ngayon, mas marami akong rapper na nakikita na may pagka-hustler na sila eh. Hindi katulad nung dati na musician talaga sila.
Musician.
Yun, musician. Yun. Mas marami ngayon na may hustler spirit na kabataan.
Kasi tingin ko yung mga rapper din natuto rin sa mga unang rappers before na dapat pala may kasabay na negosyo. Kailangan pala ano.
Yeah, doon din natuto nung umpisa yung mga rapper-rapper dati.
Ikaw kasi ko eh, dahil sa yun.
Actually, isa ka rin doon sa way doon.
Kahit sa... Yeah. You're welcome. Pero,
you're welcome.
Kahit yung sa mga ano, sa mga foreign na rapper, yun din, nakakuha sila ng lesson mula dun sa iba na parang, uy, masyadong nagamit lang to siya ng label ah.
Yeah.
Pwede naman palang hindi yung magamit ng label. Pwede gumawa ng sariling galaw. Nagigess mo? Yun din eh, nakita nila yung mga OG nila, yung mga mali ng OG nila, tapos kinokorek nila. Sa tingin ko, yun din ang nangyayari.
That's why nagmamatter talaga yung blueprint eh.
Gets.
So, nakabase sa'yo kung kaninong blueprint yung susundan
mo.
Kung yung lifestyle na doon, masusustain mo ba as rapper ka? Or yung foundation mo talaga, hindi naman ayun yung gusto eh. Ang gusto mo, maayos na farm, island, hindi naman yung fame talaga eh.
Actually, may isa akong rapper na kilala nung, tapos parang nabanggit sa akin yung isang kaibigan niya na parang, minsan parang nag-reminis siya na, shit, itong mga ginto ba to, tsaka mga bar nito, ito ba talaga yung gusto ko? Tapos parang naisip niya, hindi ito yung gusto ko ah. Gusto ito ng mga OG ko ah. Kumbaga pinupush lang nila ako dito. Kumbaga walang nagsabi sa kanya na, hindi yan.
Okay. So ano gusto talaga niya siguro?
Tingin ko yung ano lang, maayos lang yung buhay niya.
Maayos yung buhay niya.
Ay, wala siyang problema kinabukasan, ganun lang.
Nadala lang siya sa mga barrel at mga gold.
Yeah.
Bagay, oh, pwede kung rapper ka, pwede ka nga rin madala nga naman sa ganun.
Lifestyle.
Kasi dahil rin si ano rin, si Currency Ives, yung unang, di ba yung panahon niya dati, yung nga baril-baril, ganyan, di ba? So yung mga umpisa niyang time. Ganun din yung mga lyrics niya or yung lifestyle niya. Bandang huli, parang inano yung sarili, hindi naman talaga ako ito eh. Hindi naman ako mahilig sa baril talaga eh. Diba? Yun lang yung culture dati nung rap game. Kaya napapaganun siya. So I guess importante yung kilalaanin mo yung sarili mo at yun yung ilagay mo sa timpla ng music mo. Hindi yung pwedeng, hindi yung gagaya ka lang sa lahat.
Kasi, huwag sila magdalawang isip na sundan kung ano yung path talaga nila. Huwag na natin nakuha yung ginagawa ng marami.
Marami.
Yes. Hindi pala sila yun. Mahirap yun. Hindi siya worth it na mag-spend ka ng time sa ganun.
Kasi yung iba rin, kuyari, yung panahon na uso yung hustler music dito sa Pinas. Yung iba ha, hustler music na rin. Eh, by heart, hindi naman sila hustler music eh.
Kumbaga
para sa akin, kumbaga para sa akin, pwede ka nang mag-musician lang talaga eh.
Totoo din. Diba?
O, kung hindi ka pang hustler.
Okay lang maging ikaw, pre. Okay lang yan. Ito naman.
May napanood nga ako eh. May dalawa, kayo makakasagot na ito kaya, pero curious lang din ako. May dalawa daw klase yung rapper and MC. Ano ba yung pinagkaiba nila?
Ayan si Ives, pasagutin mo, nerdo yan siya.
Oh, Ives.
Nasa picture rap yun, analyst yun, nakalimutan ko lang.
Pag MC host ata sa club yun.
Hindi buko doon, buko doon.
Hindi, joke lang.
MC din yun, no? MC din yun. Hindi, tol, parang ang pagkakaintindi ko, yung MC, yung mga sinasabi niya, parang truth, mga ganun, medyo may pagka-rebellion, or basta nagsasabi siya ng totoo sa culture, mga ganun. Yung rapper, businessman lang.
Businessman
lang ang rapper. Gagawin niya yung music ngayon para mag-make money siya. Na-guess mo? So either sa way na gagawa siya ng pang-club na kanta, or pang-hustler na kanta, or kung ano man, para maka-make money, yun siya. Kumbaga wala siyang pakialam sa culture.
So ang MC culture talaga siya?
Ang MC, parang ganun talaga sila. Yung
parang kunyari, MC sa God. Ganun siya, kumbaga culture sa God siya.
Oo, MC sa God. Kunyari, dito sa Pinas, kunyari, mahirap yung bansa. Ganun yung mga irarap niya about sa kahirapan.
More on belief.
Ha?
More on belief yun sa
belief, MC. Mga ganun siya. At parang may gusto silang
Ipaglaban
or baguhin. Oh. Pwedeng baguhin. Propeta, gusto nilang baguhin. Oh. Parang propeta, basically. Parang propeta sila. Yun. Meron, kumbaga, ibang tao na yun sila. Hindi ko sinasabi mali yun. Hindi ko sinasabi tama tayo. Kumbaga, may gagawa niyan. Diba? Parang minsan may nagsasabi kasi sa akin, minsan nakakatanggap ako ng ganung message eh. O kaya minsan sa mga kamag-anak ko na, bakit, mag-rap ka ng yung may sense naman yung makakatulong sa bayan. Yung mga ganun ba? Kunyari, about sa corruption, yung mga ganun-ganun. Ako naman sa akin kasi, meron ng gagawa niyan eh. Meron talagang imposibleng walang gumawa niyan. Di ba? So, siya trabaho na yan.
Bangan nyo lang yan. Tuwing election, marami nun eh.
yung iba nga project pa sa school eh.
Oo, diba, no? Pero natutuwa ako sa generation nyo ngayon to dahil maraming mas ano kayo sa pera ngayon, mas parang mulat kayo sa pera.
Ako,
pero yun nga lang, ang dami ring
pros and cons.
Ang daming, parang ang daming trap din sa mundo nyo na pwede kayong maligaw ng basta-basta lang. Lalo na sa dali kumuha ng bitches siguro. Diba? Umuulan ng bitches sa paligid nyo. Internet, may message lang kayo.
Para ka sa akin yung era nila, na syempre may pag-asa pa rin manggulo ako dun.
Oh.
Ganito yun.
Mayroon talaga.
Oo nga.
Pag lumabas yung mixtape mo, mangangba tumakato eh.
Narinig ko, yayabang yan, mate.
Bukas pare, lalabas rin ito.
Panoorin na lang niya ulit yung podcast.
Yayabang. Buti na lang hindi narinig, mate. Kasi kung narinig, yayabang eh. Buti na lang, wala.
Lalaki ulo.
Oo, wala lang.
Matatanggal yung sombrero niyan sa laki ng
ulo. Mahuhulo bigla. Lumaki.
Ingat ka pre, baka yung braids mo mawala.
Oo, matang.
Kumalas.
Buti na lang hindi narinig.
Sobrang laki ng mundo nila, nakakatakot ko yung nakakabaliw. Kasi minsan naisip ko yun, nung panahon na yung ako, parang tangina, ang liit pa nung pera ko noon, ang yabang ko na, parang ganun.
Gets.
Putang ina pag ngayon. Diba, na-imagine mo. Tapos what the fuck, tapos ganun yung edad ko. Tapos bigla ko na-realize na, putang ina, pag yung pera ngayon, tapos yung ugali ko noon, putang inang lala ako talaga
mas
nun.
Mas fuck up ka, no?
Mas fuck up ako. Kaya yun yung nakikita ko sa mga bata ko. Na, putang ina, gago, yo. Pagtropa niyo ako nung dati, ay putang ina. What the fuck?
Kung may
alam ni Pudong yan.
Na-realize nga ako eh. So, sa future, mas madali pang pumera talaga. No?
Sana.
Kasi din naman ito, ito lang ano ko ha. Naalala mo si Sir Jesus.
Aha.
Di ba sabi niya, yung era nyo, natutuwa ako sa inyo kasi may pera kayo ngayon. Tapos tayo, nasabi natin sa mas bata pa.
Oo, nga, no?
Di ba, no?
Kasi ang point ni Jesus, yung era namin, gangster-gangster nga kami, pero wala kami pera. Wala
pera. Kayo ngayon,
nalilibid niya ang tag life na ano, at
pero may pera. Pero
may pera. Tapos naman,
mas lower pa sa atin.
Malala.
Mas malala, di ba?
Kasi putang ina, isipin mo, yung mga ka-generation nila, yung mga video na sila, nagkaganong-ganong
sila ng pera. Yun, alam din po.
Yun nga yung pros ko.
Dati hold upin ka namin yun.
Yun nga yung pros niya.
Oo, di ba?
Yun yung pros niya, di ba? Tapos naisip ko din yung mga baliw-baliw ko nun. So pwedeng mas malala din yun.
Mas malala?
Oo. Oh.
Kumbaga yung era natin at may pera na siyang ganon.
Di ba?
Ayun. Yung point niya, uy.
Kaya nga, parang ang challenge sa kanila, huwag maligaw, no?
Oo, kaya nga, at the end nga ko, ang naisang maano ko sa kanila, sa era nila, at the end pa rin, disiplina talaga.
Oo, tsaka ano rin
sa sarili, kung ano man yung code nila.
Totoo. Tsaka, doon din magmamatter yung network.
Okay.
Mo as, kung sino ba yung mentor mo.
Gets.
Diba?
Yes.
Circle pa rin.
Yeah. Malaki yun, malaking code.
Kaya rin may, wala rin, I mean, wala ring aksidente na nandito rin kami.
Gets.
Diba? Nandito rin kami sa tama.
Tropa ko si Kuy Kuy. Pag hindi ko tropa si Kuy Kuy, mas malala na naman ako.
Malas ka. Malas ka pag di mo tropa si Kuy.
Nag-usapan natin, Ives. Wala mang ermitanyo ka na talaga.
Mang ermi.
Ano lang, pili ka lang ng right circle mo. Yun lang yun.
Yeah. Pero mo, Tol, sa ira nga rin nila, Tol, isipin mo, Tol, ha, mas marami silang kakumpitensya. Kasi tol, kahit yung nerd na hindi lumalabas ng kwarto, kayang gumawa ng music.
Yung mga nag-rap
na mas magaling pa sa inyo.
Yung mga nag-rap diba? Na ngayon, parang, fuck. Paano nagawa yan ah?
Diba, no?
Iba.
So, pag tinignan mo, ito yung gumawa nito, parang pwede natin ganunin to eh. Diba, no? Pero yun na nga, mas maraming ka ng kakumpitensya ngayon. Yun din ang challenge yata sa panahon nyo. Mike. Bigyan mo kasi ng dung. Ang sabang hip-hop to eh.
Ang challenge din ng generation din namin ngayon nakikita ko is patabad ng patamad eh.
Kasi nga, Tol.
Oh. Dahil sa resources online.
Tol, talaga. Sobrang tamad nyo talaga. Kasi lahat nakukuha nyo instant eh.
Totoo.
Diba?
Totoo.
Diba? Dati nga, kaya mag-grab kayo. Pipindot lang, darating yung sasakyan. Wala naman yung unang panahon na yung tagang pipila ka sa bus station ng matagal. Yung mga, di ba? Hindi na
MRT
ng matagal.
Sa other side nga rin, tingin ko ang baba ng percentage ng generation namin nagbabasa ng libro eh. Yung libro talaga. Kasi yung
info. Oo, kasi ako nang tamad na ako nun eh.
Ano ba kasi yung mga information nasa YouTube na.
Yeah.
Pwede mong pakinggan through habang nag-workout ka.
Pero hindi ko alam kung negative ba yun.
Pero feeling ko iba kasi. Pero
siguro negative siya pagdating sa pag-retain ng focus nyo. Pero hindi kasi bakit yung mga batang ngayon na hindi naman nagbabasa ng libro?
I mean, less ano ba? Screen time.
Less screen time.
Screen time, oo. Less screen time.
Ayun yung point.
Pero hindi ko nga makita na ano na negative siya. Hindi kasi nakakita ko ng mga makabagong ano ngayon na sobrang galing nila eh. Hindi mo sila nagbabasa nila, sobrang galing nila, talino nila. Feeling ko 'tong nag-a-adjust din yung utak ng mga bata, ng mga tao basically. Kung anong iharap mo sa kanila, mag-a-adjust. Parang ganito ah. Minsan makakanood ako ng bata, makakita ako ng bata na may tablet siya, 'di ba? Maglalaro siya dito ng Roblox niya. Tapos mayroon pang window ng YouTube. Dalawa yung ginaganon-ganon niya.
Grabe.
Tapos minsan, parang yan, may mga bata maglalaro ng arcade dito. Tapos naka-on yung tablet niya. Tapos naglalaro pa siya ng Roblox, bilang mag-arcade. Tapos may YouTube pa doon, bam. Nagigets mo? Kasi sa tingin ko, Tol, kasi habang ginagawa ng bata yun, yung utak niya nag-a-adjust din sa ganun. So ngayon, yung utak niya, mas kaya nang gumawa ng ganun. Hindi katulad ng mga utak ng unang panahon na pang-isahan lang kami.
Tol, matalino na mga bata.
Diba? Parang ganun yung feeling ko yung utak nila medyo nag-expand nga ng ganun tuloy. Pero yung katawan nila medyo gumanon. Kasi wala silang physical.
Doon sila naging soft, Tol.
Oo, mahina sila.
Pero sa utak, Tol, matalino ang bata.
Diba, konting dapa lang, iyak-iyak sila. Diba, nagigets mo?
Diba, dati laking aircon. Okay. Ngayon may bago na. Batang iPad.
Batang iPad. Oo nga.
Nabasa ko din yun. Oo nga.
No?
What the fuck?
Laking aircon.
Kasi ang pakasar mo kasi laking aircon to.
Diba? Batang iPad.
Batang iPad. Putang ina.
Tol, feeling ko nga, Tol, mas maano nga yung mga bata ngayon eh. Mas yung angle nung degrees nung
ganun nila, mas pababa.
Oo, gagawin.
Tingin niyo smart?
Iba yung pag-slouch nila, no? Iba yung pag-slouch nila, no?
Minsan pa nakakita ko ng bata, naka-letter C na talaga siya, tuli. Kasi buong, talagang nasasanay siya mula pagkabata, nakaganun siya.
Yeah, nagigits ko.
Naka-letter C na siyang ganun. Ang lapit na nung ulo niya sa tuhudan niya. Sipin mo yun.
Dog. Flexible, ah.
Bilang nandun yung iPad, no? Nasa lap.
Oo, oh, diba? Ano? Iba nga eh.
Dapat ibago so, yun. May mga, matatalino.
May mga advantage yung generation nyo. Pagdating sa talino, yung bilis ng talino nyo, parang yung tatlong screen, kahit yung, naiintindihan nyo yung tatlong screen na yun. Guess mo? Tignan mo, pag yung mas matanda pa sa akin na era, sobrang,
isa lang.
Ito ha, napapansin ko ito ha. Tignan si tatay, kasama ko si tatay. Naglalag kami sa mall, di ba? Daming tao sa mall. Lahat kami, ma'am. Bilang may nag-text kay tatay. Uminto si tatay. Sabi ko, tay, pwede naman maglakad habang nagre-reply, ah.
Hindi lang. Teka.
Kasi mo, yung mga tao doon, nasira niya yung flow ng kasi, ihinto siya para mag-text. Kasi yung panahon nila, pang ganunan lang eh. Yung
play
nila, nagigis mo.
Ang malalaban nun, malalaki pa yung letter. Sa nanay ko, ganun, lalaki ng letter eh. Buta ganyan.
Isipin mo, para huminto yung buong mundo mo, di ba? Para sa text na yun, bilang... Tapos ganyan pa ganyan yung sila humawak ng cellphone. Di ba? Ganyan, di ba? Yun. Isipin mo, di ba? So, ewan ko ha. Basta yung, sa tingin ko yung brain ng mga new generation, nag-expand.
Pero tingin ko nun, kasi dahil sa ang daming outlet nila ngayon para mabuksan yung enjoyment nila eh.
Totoo, gago.
So, parang, nag-enjoy ako dito rin. So, kaya
ang daming dopamine hits eh.
Totoo.
Di ba, ano, tol, no? Kaya nga,
before kasi wala namang ganun eh. Konti lang.
Dali nyo malungkot din.
Oo, kasi pag wala yun, hindi ka gagaan eh.
Tsaka ano, di nila na-appreciate yung maliliit na bagay. Sunrise.
Yun, totoo.
Ulan, di nila na-appreciate.
Totoo, man.
Laging bad trip na sila sa labas nung nakikita nila.
Kasi yun yung mundo nila. Shit. Nakakatakot din yung...
Dati umuulan, ang saya mo na nun pag umuulan, no?
Oo, no?
Umuulan lang, no? Bilang sa game nga din eh. Kunyari, di ba, maayos kang lalaki. Tapos,
lapit mo, ano?
Maayos kang lalaki, tapos may na-meet kang babae na napatrip mo yung mataas na dopamine hit.
Mm. Holy shit, son!
Tangi na, napanapin ka nun kayo.
So, ganun yung nangyari? So, ganun yung nangyari?
Sabi ko lang yung, bakit, di ba, maganda naman yun, ha? Diba, hindi naman sa, hindi lang...
Sinusugarcoat mo pa.
Tangi na nyo. Alam ko, nagigits nyo.
May kasalanan ka pa rin sa game.
Maganda yung buhay mo.
May kasalanan ka sa game. Magagabaan ka rin
yung buhay mo.
Ingat ka, magagabaan ka ng game, pare. Wala pa ako nakitang hindi ginabaan ng game, son. Tandaan mo. Alam mo, ang sarap sana pag-usapan dito sa podcast. Yun, pero wag na. Pero diba, isipin mo pag-usapan natin ngayon.
Mamaya na lang yun, mate.
Wait mo, magna-number one trending ka pa sa podcast niyan.
Oo, no?
Hindi, may round 4 pa tayo. Pwede nating singit dun yan.
Hindi, wag natin pag-usapan.
Mate, kinakapal.
Tumama pa ang ngipin mo.
Ano, ganyan yung mga nangyayari pag ako talaga yung topic.
Ayos, kinakabakan ka na.
So tol, totoo ba na so yung generation nyo nga mas madaling malungkot nga, ganun?
Tol, maraming depressed na tao ngayon.
Ano ba rin siya, no? Depende pa rin sa foundation ng personalidad ng tao eh. Kasi may mga tao na namulat sa environment na ganito, tapos may mga tao, yun parang yung mga batang aircon.
Mm-hmm.
Yun siguro, most likely sila.
Mm-hmm.
Kaya siguro pag nawawala yung high nila,
mm-hmm,
doon nag-iiba yung behavior.
Gets. Kasi ito, latin na mo, nung New Year, di ba? Dito tayo, may paputok, mga ganyan, di ba? So may dalawang bata dito ang tayong kasama, hindi ko sila nakikita na excited sa paputok. Yeah. Parang what the fuck?
Yes, like, sir.
Paano
tama.
Hindi ka may excited sa paputok? Ang lakas-lakas na nito, sinturo ni Judas.
Hindi ka nag-enjoy.
Di ba nung bata tayo?
Tsaka dati ang bata.
Watusi nga lang, tol.
Tsaka dati.
Tang ina, the shit na yung watusi sa akin. Ang ina,
watusi, kaluging ko pa dito.
Di ba? Yung gano'n, di ba? Oo, tol.
Tsaka dati ang bata, tumatalon pa nun pag New Year.
Tol, isipin mo. Tol, nung New Year, inaantok yung dalawang bata dito. nagta-tablet-tablet sila, tapos parang nakaganon lang sila. Tapos parang sabi ko, teo.
Wala na yung sense of childhood.
Oo, grabe naman
dito,
to.
Dito, pag New Year lang kami nakakapagpuyat to, yung talagang wala kang
tulog. Sa padin yun, oo, ay, sa unong bata. Oo nga, oo nga.
Alasigo, tanginas, alas 7 tayo dito.
Gagawin pa nga na nanay natin, papatulogin. O, tulog ka muna ng alas 7.
Para pwede ka magpuyasan, di ba?
Para mabagay siya.
Gagutol, December 25 pa nga lang, alam ko na yung ipoporma ko nung New Year eh. Di ba, nakaset na yan. O, ito ang pang December 25 ko, ito ang pang New Year ko.
Kaya nga nauso sa atin ngayon niya, nakambuta suot na pa, masko.
Oo. Nakambuta suot na pa, masko. Naka-schedule talaga siya.
Gar, simbang gabi na gar.
Naka-schedule talaga siya, inutol, no? Pero wala na, bigla lang ako na parang bilang bata na hindi ka na-interest sa fireworks. Nawi-weirduhan na ako masyado, tol.
Tsaka ngayon, mate, kung papapiliin nyo bata, tumbang preso o tablet?
Siyempre, tablet talaga. Okay. Oo, tablet talaga.
Nagigil so, okay ba na era yung 80s and 90s na mga kids?
90s kasama din.
Feeling ko, pagdating sa pagiging
nga,
bata...
80s to 90s nga.
Pagdating sa pagiging bata, tol,
yung may, solid siya. Nakalimutan ko yung tawag sa era
magiging
na yun.
Bata ka talaga.
Yung era na walang internet, tas naabutan mo yung switch.
Batang ex ka, pre.
Yun. Yung mga kabatch natin ba?
Mas marami kang magagawang pang batang shit talaga. Oh. Maraming memory
kumbaga,
na...
Mas masaya yung era na yun. No? Mm.
Hindi ko alam kung paano magkukwentuhan sa future yung mga bata ngayon. Eh, na parang yung memories nila, parang naalala mo kung kano karami.
Pinatay nga kita sa Roblox. Eh.
Yun yung mga ganun yung isipin memory
nila. Pinatay kita sa Roblox.
Naalala mo yung mansion ko dati sa Roblox.
Gumawa ko ng trend.
Hindi na nga, hindi na uso ngayon yung physical, yung mga sugat-sugat, bukol ng bata. Hindi na uso, mate, eh, no?
Dati parang pag wala kang sugat,
ano ka, anak aircon?
Astig ka ba talaga, di ba? Lalaki ka ba kung wala kang sugat?
Ngayon yung mga bata ngayon may sugat pero mentally.
Mentally ang sugat nila.
Hindi na physical.
Bata pa yun, no?
Lalim mo naman, budoy.
Dati hindi nga natin inintindihan, mate, diba kahit madapa tayo.
Wait, takin na, nakakatanggap nga ang message ngayon, no? Anong mapapayo mo sa 14 years old na depression? 14?
Hindi pa, aga mo naman.
14?
Alam mo, alam mo na yan.
Jackal lang isipin mo, 14.
Takin, no? Oo nga, no? Anong depression? Bigyan mo kami ng porn po.
Magkakaigot kayo ng tropa,
ha? Unahan.
Hina mo, sino mauuna?
Tol, hindi alam yan ng mga tao ngayon.
Talaga?
Hindi nila alam
yun, tol.
Hindi alam ng new generation yan.
Sabay-sabay manood ng Bolt.
Tol, alam mo bakit? Bakit? Alam mo bakit? Alam mo bakit? Alam mo bakit, tol? Kasi, tol, accessible yung porn sa kanila ngayon. Hindi nga big deal sa kanila yung porn.
Kasi dati, big
deal. Hindi ba tulad dati na yung rerentahan mo pa nga yung putang inang VHS. Hindi,
mate.
Para makanood ng porn.
Mate, aantayin mo nga umalis papa mo tsaka mama mo.
Kasi, nahalo sa bahay. May CD si papa, nakita
kaya
ko.
Kaya nahuli mo yung ano.
Yung VHS. Ang pinamalala, tol, yung kuya ko. Yung kuya ko. Ang di ba uso ang CD doon na Ankle Breaker? Pag bukas mo yung bolt, talaga Ankle Breaker talaga yung Anderson eh.
Packaging lang pala.
Packaging lang pala.
Tapos yung CD wala pang print, no?
Tol, di ba?
Dati big event yun, kuyo. Antay natin umalis si mama mamaya, doon tayo manood.
Kasi dati parang... Sino ba yun? Basta naalala ko may parang... May mga bata-bata lang sa ano paligid dyan, mga ganun. Parang tanong ko, nanood ka ng porn? Tapos parang yung sagot niya, parang ganun lang yung sagot niya ba? Parang, di ko unang panahon yun, di ba? Porn? Makukuha mo yung attention ng bata.
Hindi nga porn yun, bold na.
Bold.
Bantutan.
Yung Tarzan kung tawagin ng bata kami. No, tayo Tarzan.
Tarzan?
Dragon Ball.
Bakit Tarzan?
Kasi may bold yung Tarzan tol eh.
May bold yung Tarzan. Tsaka Dragon Ball. Oh. Kahit pa ulit-ulit namin pinapanood nung bata kami, Dragon Ball.
Lumalaki yung heads ni Gong.
Si Sailor Moon bumubuka ka.
Oh. Sino mas matanda sa inyo neto?
Oh.
Ikaw, naabutan mo yung Wawaw?
Oo! Oh.
Naabutan mo yung Wawaw? Hindi.
Pero ano na?
Sa Sorrento yun! Wawaw!
Ha?
Hindi.
Hindi gaano, no?
Ano yung generation yun? Yun, di ba?
Ang dose na Koy!
Alam mo yung Wawaw? Alam mo yung Wawaw?
Koy! Ang may Wawaw lang dati, yung may cable.
Kaya nga. Oh. Alam mo yung Wawaw? Hindi, no? Ay, bata pa to.
Ah, sige, kung di nakita ko yung reaction ni Pudong, napatalon eh. Wawaw talaga.
Okay, ito. Isipin ko gano'ng ka-desperado ang unang panahon sa porn kami dati, ha? Kayo parang wala lang sa inyo yung porn eh. Dahil tinatype nyo lang agad, nandiyan na, di ba? Tinan mo kung gano'ng ka desperado dati yung mga tao sa porn. Yung Wawaw, tol, sa Cavite, ewan ko lang sa ibang lugar.
Cable yun, basta sa cable.
Basta sa Cavite, merong, pag may cable ka, may Wawaw na channel dyan.
Channel.
At nasa mga bandang mataas pa na number yan. Parang
lakpas ng karera ng kabayo.
Channel 99, parang ganun yan siya. Oh. So ngayon, tuwing alas 12 ng gabi, may palabas na dyan na may chance na may bold, may chance na wala. Ito pa, minsan aabangan mo yung alas 12. Puta, mamaya alas 3 na wala pang lumalabas na dede. Alam mo, may chance na ganun eh. Hindi mo alam yung schedule eh. Hindi ka tulad ng panahon nyo ngayon, talagang instant. Gusto yung dede, andyan agad, di ba? Isipin mo dun, mag-take ka ng chance, mag-waste ka ng time.
Para instant, wala pa talaga.
Ito pa, San. Naka-blur pa yun.
May titignan mo pang ganun yun.
Okay, kailangan mo iganun pa yung mata mo tulog.
Para magigano. Para
mo.
Para mawala yung blur, no?
Yes.
Isipin
mo gano'ng epic ang porn dati. Kaya tol, dati, alam mo tol, yung nagkawawa sa Sorrento dati, walang krimen nga nung alas 12. Dati problema ang krimen dati sa Sorrento, di ba?
Wala yung tao.
Pero nagkaroon ng wawa. Aba, tahimik yung streets. Gago, tahimik yung streets, son. Tahimik.
Passion TV pa kami inabot ko nun eh.
Passion TV, bentahan lang.
Yan hindi ko alam. Yan hindi ko alam.
Mate ako, pinaka inaanoan ko, kunyari, di ba pang maga ako, alas 7. Meron bentahan ng dyaryo sa Tunduy sa Herbosa. Atin tong sidecar. Sisilipin ko pa yung bomba. Sisilipin ko pa. Kasi wala naman, di ba?
Get.
Yun, updated.
So, dyaryo na ano?
Dyaryo, mate.
Yun, mas old school yun.
Dyaryo
na porn?
Bomba.
Bomba.
Isipin mo to. Paano ka sasaya? Sige, kayong generation. Bigyan mo naman si CJ.
Paano sila sasaya?
Paano kayo sasaya? Kayong generation, sabihin nyo sa akin na, sasaya ba kayo sa ganun?
Dyaryo.
Na yung para yung porn nyo is magbabasa kayo ng dyaryo.
Imagination lang.
Dyaryo,
tsaka titingin kayo sa Avon.
Avon yun. Avon.
Tol, ito pa nga eh. Dati pa nga, may channel sa cable dati na fashion show. Minsan yun na lang. Yun na lang. Di ba? Kasi minsan, bakat yung utong. Yun na yun. Okay na
kami doon. Tol, yun lang fashion TV.
Mate, yun. Di ba? Isipin mo yun. Minsan nalulungkot niya ako pag umaabot na ako sa point na ganun eh. Grabe naman ako nag-chat. Ang tagal, walang lumabas sa wow.
Mate, yung Avon dati, may pabango pa. Siguro ito, amoy na ito.
Yeah.
Di ba may pabango?
Holy shit.
Hindi, sa bakasyonan.
No, breakan mo. Balik.
Break. Yo, and we're back. Round 4 na. Last na to. Ano yung sinasabi mo, Doy?
Hindi, siguro kaya ano ba yung sinasabi ko? Nawala na sa
mga. Ito may nagsabi siya sa bakasyonan daw.
Bakasyonan.
Ano ba yung sinasabi yung bakasyonan?
Eh, hindi, mabago na masyado yun, mate. Huh?
Hindi, yung ano, tawag dito, yung Avon may kita mo sa pader ng mga bakasyonan yun.
Ah, ganun?
Ayun na tawag na paraya.
Okay, kita mo, tol, kita mo, tol, doon mo malalaman na pag nalagay ka sa position na parang
Wala na.
Kung ano na lang ang meron.
Yun talaga,
di ba?
Yun.
Kaya siguro yung era ng ano, yung era ng hindi nila naabutan yung Avon, Jaryo, sila yung kayang tumagal na hindi mahilig sa sex eh. Compare ngayon ba?
Itong mga new generation?
Yung sa new generation, magte-trip na sila eh.
Okay.
Gets mo? Hindi tumagal sa sex.
I mean, parang, di ba yung sa era ng Jaryo, parang hindi tayo mahilig sa sex that time eh.
Okay. Gets talaga mo? Ba?
Oh, mate.
Feeling ko nga mas parang.
Sasalero nga tayo nun.
Hindi, ah.
Feeling ko nga mas sex ngayon dati kaysa ngayon.
Isipin mo to lang, ngayon yung mga bata, normal makakita sa kanila ng cleavage, eh. Parang so wala
mas
na.
Gigil
wala na.
Dati.
Oh, mas gigil dati.
I mean, yung ngayon pa, parang wala na sa kanila yung sex.
Yung mga bata.
Oh, kasi ngayon nga, yung era.
Kasi nga nakikita na nila lagi. Oh. Tapos pag nagbuka sila ng Instagram, nakakita na nga agad sila ng babaeng naglalabas ng puwit, eh. Mm-hmm. Dati matindi pa yun, like, what the fuck, grabe naman, alam din ang babaeng to, ah. Ganun pa dati yun eh.
Marami na sila nagagawa, tol. Marami na sila nakikita.
Oo, ang dami nila nakikita.
Kasi tila mo yun sa, kunyari, sa Tibag. Meron doon marami.
Okay, bakit sa
Tibag? Kunwari sa Tibag, okay. Diba?
Explain mo ano yung Tibag.
Yung Tibag kasi parang sa likod ng Sorrento yun na slums din.
Okay.
Ganun siya, Tibag yung tao kasi laging tinitibag. Pinapadiran, tas titibag yun.
Yung pa history nun?
Oo, yun yun.
Talaga?
Laging papaderan, tas titibagin ng mga tao do.
Oh shit, hindi ko lang nalaman yan. Alright. Sige, go. Sa Tibag.
Kumbaga, sinasabi nila, dati kasi wala nagagawa yung mga tao, di ba?
Mm.
Kaya ang dami nilang anak eh.
Ah,
okay. Gets mo yun? Parang, okay, wala lang choice. Sex trip na lang tayo, di ba?
Sa Tibag, factory ng bata dun ko.
alam mo tol, sinyalis nga talaga yun na wala kang magawa pag sex kayo ng sex. Nung, pero may girlfriend ka, diba? Tapos parang wala naman kayong mission. Mag-end up na sex talaga kayo ng sex eh. Yun yung pinakamasarap. As, oh. Ano pa? Damax pa yung mararamdaman mong sarap na konting effort lang yung gagawin mo, diba tol? Oh. Kaya mas maraming bata. Parang yung Maricabon, parang factory ng mga bata eh, no? Pag tinitingnan ko, parang factory ng bata to ah.
Brutal dun nga.
Maricabon.
Parang pagawaan ng bata talaga.
Sa Maricabon, no? Ano, hindi siya Maricabon pag may pag walang tao.
Pag walang tao, oo, oh. Oh, no? Grabe. Oh,
so lahat ng tao dun, Jay, walang magawa din.
Marami, iba-iba. Iba-ibang pwesto.
Nakaiba doon 24 hours talaga kahit madaling araw po. Tamo.
Majority ng population na bata ata nagpapatakbo ng mga lugar na yan. Taina, puro bata talaga. No? Taina ng mga tao dito. So anyway, ay mag-brother D, tanong mo tayo ng mga ano dyan.
Apagsalita rin.
Amen!
Ang ganda kasi ng usapan eh.
Oo nga, kaya hindi na ako nag-work na lang ako dito.
Okay.
Tanong galing tong mga
tanong. Oy, pang-ilan na to? Pang-apat natin.
Pang-apat na. Galing tong mga tanong na to sa
free Telegram group, free Telegram group ko. Yeah. Number one Telegram group in the Philippines.
Yeah. Yeah.
Free.
Yes. Tas libre pa, naku kayo.
Tanong ni BK. May desperate ako na friend tapos palaging inom ang yaya niya. Tapos pag nalasing nagpapagalaw na. Ano advice mo sa low self-esteem girl na tulad niya? Gets ba ng lahat?
Okay. Ah, babae yung friend.
Oh, oh, yaya, inom, tapos sex, tutan.
Tol, tingin ka, wait. Koy, may sagot ako dyan, mate.
Hindi rin natin alam kung lalaki yung nagbabae nagtanong eh. Pero yung friend niya, babae.
Oh, tingin ko lalaki yan kasi.
Feeling ko lalaki.
Oh, hindi naman. Tol, tingin ko, ikaw nagagamit ng babae. Kasi kung gusto niya lang mag-inom at magpa-sex, mag-iinuman kayo yung dalawa din, magpapabenga.
Hindi naman yata siya ang bumibembang eh.
Iba.
Iba eh.
Yung sagot mo to eh. May sagot ako dyan. Kung lalaki yung nagtanong, baka type mo siya, pre.
Type na talaga niya. May concern pa siya dun eh.
Oh,
type niya talaga yun.
Yun nga yun.
May concern siya.
Bro. Diba? Gusto niyang i-save para hindi na magalaw ng iba.
Tinan mo siya, magre-reklamo siya na nagpapagalaw. Eh kung siya yung ginagalaw, baka hindi niya tanongin yun eh.
Yes.
Kung siya yung pinapatuloy ng
babae. May point yun. Kung nagagalaw niya yun, hindi magtatanong yun.
Oh, di ba? Tol, alam mo, wag mo nang problem. Ano pangalan niyan? Kung sino man yan?
Yung paano kung babae yung nagtatanong?
Hindi. Sa
lalaki.
Parang lalaki.
Ah, mate, ayaw lang magpagalaw sa kanya.
Ayun nga. Ayun nga.
Ah, parang kanina pa tayo nag-uusap
dito. Ako, tol, sa tingin ko, BK, wag mo nang problemahin yung ganyan.
Oo, oh, yaman lang sa magpagalaw.
Ako nga, tol.
Self-esteem daw eh.
Low self-esteem, tas papatira. Ay, gago.
Hindi low self-esteem yun.
Ay, self-esteem ka, bro. Kasi
mga body yun eh.
Hindi, sa tingin ko tol, ano eh, para sa akin tol ha, meron talagang babae na para sa streets lang, para, alay talaga sila sa streets, kumbaga, pang ganun, di ba? So, hayaan mo na yung babae yan, hindi ka type niyan.
Pre, di magiging sa'yo.
At ibigay mo na siya sa streets kasi
ginagamit ka lang.
Yun ang trabaho niyan eh, pang streets talaga siya. May di babae pa, meron ganun talaga yun, pag tinitingnan ko, hindi na, huwag na i-save to, kumbaga, hayaan na to siya. Hindi to pa to siya sasaya pag tinanggal mo sa streets eh.
Yes.
Mabuboard to siya. Lagyan mo sa kusina. Pakinggan mo
yung kanta ni J. Cole.
She the one and say, don't save her.
Oh.
She the one to be saved.
Oh, kasi kailangan din ng streets ng ganyang babae.
Yeah.
Diba to? Pambalansin ng ano yan, ecosystem
reality
yan.
Sa reality lang. Kailangan din ng streets yan.
Baga sa ecosystem, pambalansin.
Oo. Oh. Pang yung iba.
Kasi ano naman yung mga tambay sa streets kung wala siya?
Diba, balance. Kasi nakakapagdala din sila ng saya sa streets eh. Isipin mo, kung mayroon isa bad trip na, may gusto na siyang barilin, eh biglang may dumaan si babaeng pang streets.
Diba? Nawala. Nawala yung
gata. Kaya nga eh, maraming naligtas na buhay nga dahil sa mga babaeng pang streets.
Huwag mo siya iligtas, pre. Huwag mo siya iligtas, please.
Ang pang streets ay pang streets.
Next question.
Okay, yes, Brother G.
Tanong ni Lop, kung sakaling may time machine at makakabalik kayo sa 18 years old nyong kayo, nasa inyo pa rin ang knowledge na meron kayo ngayon, ano ang unang gagawin nyo?
Oh, unang yes, gagawin lahat? Ha? Unang gagawin. Eh, so hindi nasasagot yung mga... Eh, hindi, pwede. Pwede rin bumalik sa 18 to eh. Sige.
Eh, paano? Baka 19 ko lang.
Oh.
Yun nga eh, 17 ako eh.
Sige, unang gagawin to la. Ang ano dyan, yung knowledge nyo ngayon, dala nyo pa rin. Pero 18 kayo, ano ang unang yung gagawin?
Una na ang sasagot.
Sige.
Ayusin ko yung health ko.
Sabay si ER, ang sira yung chan eh, no?
Diba?
Hindi ayos yung health, mate.
Hindi ayos yung
health. Ganyan na ganyan yung nararamdaman ko doon. Si CR na rin ako.
Oh, ano, ano? Anong una niyong gagawin?
Amboy, kayo.
Guys. Ang dami, mate, eh. Dami. Pero isa lang. Tool. Oh, ah, hindi. Okay, sige. Yung, kung 18 ako, gagamitin ko tong disiplina ko. Itong kung ano merong disiplina ako ngayon, gagamitin ko siya. Siguro,
ang ano talino ko na. Mong gagawin? Ano nga una mong gagawin?
Ah, sa akin, sa akin as 18, tas ganito yung knowledge na meron ako. Masasama pa ako sa mas ahead sa akin.
Mas ahead.
Oh, yeah. Para mas, syempre, ano eh, habang buhay ang estudyante. Yeah, ayun.
Sa akin, ang gagawin ko ano, sa dami ng ginagawa ko ngayon, pipili ako doon ng tatlo. Tapos sa tatlo na yun, pipili ako ng isang mas malupit doon. Tapos yun yung gagawin ko hanggang sa mag-success ako doon. Sample,
ano yun,
nag-rap ako, may ginagawa akong iba, ganyan, yan. So pipiliin ko yung rap, tapos yun ang isasagad ko hanggang sa mag-success ako doon.
Isasagad mo?
Yeah. Yes. Kasi choose nung 18 ako hanggang ngayon ko, parang ang dami kong ginawa na kung rap lang sana ginawa ko, tangin, ang layo ko ng sagad.
Ah, kumbaga marami kang ginawa kasi nung 18 ka? Yeah. Kung ano-ano
hindi,
pa?
Hindi, no. Kumbaga parang ang daming idle time na
yes.
Yung mission ko, ito lang dapat eh.
Ah.
18 ako, naalala ko na may... Yung 18 ako siguro, mas maayos kong ma-handle yung mga naging girlfriend ko dati. Tapos malalagay ko sa lang ngayon sa maayos na buhay. Lagay ko ng ayos na system, di ba? Mm-hmm. Hindi ko sila nasayang.
Mm-hmm.
Yun siguro yung disiplina na gagawin ko.
Alright. Comment. Ikaw? Tagal na nun,
18. Ano ay? Anong tawag dito?
Si pare nagsasabi ng ano pa.
Si yung sinabi, nagigits ko yung sinabi ni Budoy. Tapos idadagdag ko dun ano eh. Mas maingat ako sa pera.
Okay.
Kasi tangina.
Okay.
Uplax talaga ako sa pera nun eh.
Okay.
Basta parang ano eh.
Tapos so ibig mo sabihin, mas magiging kuripot ka lalo? Kasi yun nga eh.
Oo nga, mate. Wag yun, mate. Mate, ayoko nun.
Pamatay na Ilocano ka nga eh.
Kasi pilit Ilocano to death.
Naka-caps lock yung pagka Ilocano niya. Ganun yan.
Boxing era yan niya eh.
Ano ba?
Lagi na ganun yung kamay.
Ayaw ko na ganun eh. Hindi ko na ganun kung pare ko kasi nakaunti. Kumbaga. Ah, kaya pala kayo mag-boxing ganito ha.
Pagbigay. Pag-boxing era ko talagang madiin pare.
Ikaw Jet, sa knowledge na ano mo Jet, pag 18 ka.
Siguro yung consistency rin i-maintain ko pa rin since nung 18 ako. Siguro sobrang yaman na natin or...
Yes. Yun. Nung 18 ka ba, mate? Ano ginagawa mo nun?
Computer shop ya?
Computer shop. Oh. Ah, mate, dapat nagtayo ko na lang computer shop. Sabi mo, pag 18 ako, tayo ko.
Kung babalik ako sa 18.
Na in-knowledge mo ngayon na.
Siguro, mimissionin talaga ay takoy. Didikit ako sa'yo bilang mentor, kuya, parang gano'n. Sit, aminado naman kami ni Ace, di ba, Tol?
So good.
Talagang inaano namin ng mga pilit. Sama kami, kilabugoy, kay Koy, so kulalabas. Kumbaga, hindi kami napipiling mga bata noon eh.
Yes.
Ngayon, kumbaga, tanginan nyo, gagawa na lang ang paraan para makalapit. Kumbaga,
so, unang mo ba ako nakita, 18 ka ba nun? Hindi, mas matanda na.
Hindi naman, siguro mga nasa...
Matanda na?
Nakita.
Oh, yung humihingi ka ng cookie sa akin sa
Horsley Tapinansin. Hindi niya makalimutan talaga yun, lagi niyang iniiyak yun.
Yung tinabla kita.
Yung tinabla niya ng cookies.
Siguro mga nasa 20 on gano'n.
Ah, hindi yan.
Kasi hindi niya ako kilala eh.
Oh, kasi wala, siyempre, wala pa yung rangko, wala siyang rangko dun sa, ano, sa court. Oh, gano'n. Hingan ako ng cookies.
Baka sakali, di ba?
Parang ganun.
Tapos nung tinabla niya ako, sinabi ko, tangin na balang araw, makakatabi mo ako.
Marang
ganun. Tabi na sila matulog, guys.
Hindi, kumbaga, hindi ko siya, hindi ako nag-down doon porkit di niya ako binigyan, parang ganun. Kumbaga, naging motivate ko siya.
Motivation, okay. Motivation ko siya, yan. Alright. Ikaw, Ace, nandun ka ba? Ayun.
Tingin ko sa akin yung sa health din, Tol.
Ano na?
Health.
Oh,
inaayusin ko sana yung health ko kasi yung 18 ako, may six-pack ako tol eh. Ngayon, aspak na ngayon, bro.
Talaga, kasi kami magkasama yan eh.
Tol? Bakit may six-pack? Dati nag-sit-ups ka o natural lang na may six-pack?
Eh, di ba ganun naman talaga
yung mga batang ano lang, may...
Ganun talaga. Kakasalsal yung tul eh. Kasi yung position mo na naka-six-pack.
Nakagano'n, no?
Pwede ba nakagano yung kamay mo, diba? Yung chan mo, diba?
Oh, kaya pala masakit
kami, na. Kami-kami magkakasama nun.
Oo, oh, diba?
Tingin ko yun, tapos
diba tutuloy si ko parang... Dennis may six-pack, hindi mo nag-sit-up siya eh.
Oo nga, no?
Ay, oo nga, no?
Pero diba... Oo nga, sige, sige. Oo no?
Nga, diba? Oy, yung position nyo.
Guys, ha? Merong ano, yung position nyo, pencho pa ganyan. Huwag kayong straight, pangit mag-straight salsal tol. Saka na nakaunting ano, bend.
Unat nyo rin yung mga paano.
Yes.
Ikaw, IB, 18. Yung ay, sinabi mo na ba? Sumagot ka na pala, no?
Ikaw, yeah, ikaw.
Ako tol, ako una kong gagawin talaga yung sa babae na ano.
Okay.
Na sistema ko. Yes. Oo. Kasi isipin mo kung lahat yun, babae ko pa rin sila hanggang ngayon. At madami na, isipin mo kung ano karami na yun. Di ba, tol? Di ba kung marunong ka mag-ano? Ito pa, wala na akong gagawin masyado nun. Kumbaga para lang akong Leon na ang trabaho ko lang is kumain at mag-fornicate. Mm-hmm. Di ba, tol? I-guess mo, hindi ko kailangan mag-hunt.
Ganda ng mga babae ko nun.
O, hindi ko kailangan mag-hunt. Hindi ko kailangan mag-ano, di ba?
Ganun. Diba ako yun, no?
Isipin mo, may 10 ka o 15 na ano, lahat yan. Umikilos para sa'yo. Sitting pretty talaga ako nun.
Natutuwa nga ako pag may ganun na nakikita ko sa internet eh. Nung nagsisearch-search ako.
Na?
Yung mga batang may ganun.
Ano?
Na okay. Bata pa lang sila tapos nagpapatakbo na sila ng mga sistema ng babae. Parang tangin ang aos nyo. Itong bata pa lang.
Hmm.
Parang galing eh. Parang tangin ang fuck.
Uh-huh.
Ang galing!
Uh-huh.
Naaangasan ako sa ganun ko. Pero nakikitaan ko din na, tangina, mapusok talaga to. Siyempre, di ba? Lakas ng cash mo nun, yung iniikutan mong mundo, lalo pag nakikitaan ko pa nga siya nung pag yung leveling ng hustling natin ng ganun, nasa baba yung iba eh. Kasi okay. Binibenta pa nila, nahahawakan ko eh.
Gets.
Di ba eh, yung tinuro mo nga sa akin na
sa mga ganun, pero let's say, kunyari, lahat ng babae mo may regular job. Let's say, kuya, lahat ng babae okay, mo may 9-to-5.
No? Tapos 15 yun.
Pero 15 sila.
Oh, boy na boy ka nun.
Diba, tol? Ayos, nakagano'n ka na lang nun.
Di ba? Kasi sa rento nga, dami natin nakikita ang gano'n eh.
Na?
Yung babae talaga ang nag-work. Para doon sa lalaki. Di ba? Sa Sorrento tayo unang nakakita talaga ng gano'n eh. Di ba?
Talaga.
Ewan ko, yun nga ang culture ng Sorrento.
Natural yun ko eh. Sa iba't ibang hood may gano'n.
Pero sa amin, para talaga siyang...
Adapt ko nga siya.
Parang belt talaga siya. Parang gano'n siya na ano. Yun talaga ang culture doon. Ganun. Yung si ano tol, si...
Sina?
Shit, pwede ko masabihin yun.
Ano?
Basta malapit sa streets namin, di ba? Yung papa nila, wala talagang ginagawa yun. Lasinggero pa.
Okay, gets ko na.
Pero yung mama nila, nag-work sa bangko.
Mm.
Tapos, laging naka-makeup yung mama nila. Ang ganda pa ng mama nila. Tapos pag tinitinan mo si husband, yung sando niya.
Butas-butas. Oh, relax, di ba?
Talagang chill lang siya. Si babae lahat gumagalaw. Yun, normal na normal sa Sorrento. Never nga natin tinignan dati yun na, oh, ba't ganyan yan? Wala, never, di ba? Para sa atin, normal yan talaga. Di ba, no? I guess mo?
Yes.
Kulit, no? Kulit ng culture sa amin, no?
Uh-huh.
Ganun talaga. Ang daming ganun inutol, no? Kaya magtataka ka, ba't kaya ito may oras talaga na mag-basketball tuwing hapon? Kasi yung chick niya yung gumagalaw doon.
Oo, oh, nagka-apera.
Diba? Tapos ang ganda pa ng sapatos niya minsan.
ano yun siya?
Paiba-iba pa.
Ano yun siya? Good thing ba yun siya?
Good thing siya, tol, pag ma-maintain mo yung position hanggang kaduluduluhan. Ang nakikita ko mali kasi sa mga ibang tropa natin doon, dahil yung babae yung nag-work, na-flip ngayon yung power.
Sila yung nagiging alpha.
Naiisip nila na, siya yung nag-work, siya ngayon yung makikisama. Eh, nung unang sila naman nag-meet, yung babae yung nakisama sa kanya. Kaya nga, kinikip nung babae siya. Nag-work yung babae para makip si lalaki. Bandang muli, pumapasok sa utak nung lalaki na si babae yung nagpapasok ng pera. Tapos yung sarili niya, bumababa yung tingin niya, na-flip yung power tuloy. Nagiging under na tuloy siya bandang huli.
So, yun. Ang kailangan nilang gawin is...
Panatiliin yung power bantang huli.
Gets. Okay. Oh, yan ha. Alam mo, tinatanong ko lang para sa mga tao.
Sa mga tao.
Kasi it's number two podcast eh.
Number two
podcast. Next question
next
tayo.
Ano, next song. Okay. Number one.
Sa atin lang nila maririnig yung mga gantong...
Talaga.
Diba? Oh. Sa atin lang nila maririnig to.
Halo,
you're
halo.
Welcome, you're welcome. Ano, next question.
Tanong ni Jace, anong pinakamahirap na part sa pagiging parte ng two joints? Parte? Eh, let's go.
Ay, yung sinabi mo kanina.
Pre, yan, sagutin natin yung isa-isa yan, pre.
Anong pinakamahirap na part sa pagiging parte ng two joints? Tanong ni Jace.
Sige, pre. Una ka, pre.
Pinag-usapan natin lagi, Ives.
ano, bawal patanga-tanga. Tapos kunyari, may gusto kaming gawing comedy nito. Wag daw.
Ah, yung ano, inaalagaan.
Okay, sige.
Akin,
okay.
Hindi, akin wala naman.
Wala.
Walang pinakamahirap na part.
Eh bakit yung ano, yung iba hindi makatagal dito?
Baka they're not built for this, Nox. English yun ah.
Grabe yung English yun.
Diba? Pre, napagrabe ka.
Pang-rebel yung English yun.
Gusto ko nga sana ano eh, paulit na.
Ano paano? Gusto ko sana sabihin.
Tama ka ng tinatawag, Ace.
Gusto ko sana sabihin.
Matunda ka sa tinatawag mo.
Pare, ang lit. Ang lit, pare.
Bro. Dime bro, don't mate.
How about you? Sino yun?
Si Memey.
Mate,
anong pinakamahirap na part?
Tingin ko wala naman, mate. Eh. Basta pag-genggong-genggong lang, okay na yun, mate.
Yeah, mate. Pero sinasabi niya ko, eh, minsan kasi pag magkasama kami ni Budoy, kunyari nakakaisip kami ng mga
kagaguhan
na, eh, hindi naman kagaguhan eh.
May pwedeng pirahin, mate.
May pre-no-protectan lang kami. Kunwari, magkasama kami, dalawa talaga kami. Mm-hmm. Eh, minsan may pagod na sa aming nagbababa ng mas. Mas boys kami nito eh.
Mm-hmm.
Tapos, tangina mo guys, magmaska po. Tangina, yan yung mga nagpapapicture.
Mm.
Kaya lagi kaming nagmamas. So, parang ang inaano namin, sikat may pre-no-protectahan kami.
Sikat pa lang mga kaibigan natin. Pa.
Parang ganun. Eh, minsan din to si Budoy, pag nagbaba, ang tangina mo, Mila, ikaw nagbaba. Nakamas ako kanina pa, kasalanan mo.
Yes.
Parang ganun. Tapos minsan, pag may content nga kaming naiisip, lalo ngayon, pag naiisipan namin ng mga moves yung mga negosyo sa internet, di ba? Parang, tangino. Dino, pag hindi ka naging two joints, gawagin
na. Gagawin niyo sana, gagawin niyo sana.
May kasi may mga ginawa ko dati nagtitrending eh. Yung unang-una yun, umabot sa inyo yun sa mundo ng motor. Ako yung unang-una nag-gubad sa motor, tapos nakaganon lang ako may ito. Tapos ang dami nang gumaya, parang challenge.
Sa gilid ng motor.
Oh, may motor na maganda sa likod, tapos nakaganon ka lang.
Hubutubad.
Hubutubad, tapos nakaganyan ka lang yun. Tapos sabi ni Abe sa akin, ngayon ba gagawin mo yun? Naku, hindi talaga, mate.
Wait, bakit mo siya ginawa dati?
Ano yun eh, nag-uso sa ibang bansa about sa motor. Eh ako, kupal ako, makomedy ba ako sa motor? Ginawa ako yun, tapos yun, tuloy-tuloy na, mate.
Ah, yun, okay.
Kung ngayon yun, siguro hindi.
Sabi ko kasi kay Doy, Doy, saan mo pumutok? Sabi ko, sali ka na dun sa 0.5 challenge.
Ano yan?
Pag-ano ka na badinga, oy. Tapos naka-selfie ka, naglalakad ka, nakapambadinga.
Sabi
ko, kaya mo yan, Doy. 2 joints ka na lang kasi ngayon eh, kaya di mo na kaya.
Pero to
kaya niya talaga, di ba?
Kaya di mo to yan.
Pero hindi na, wag na ba? Wala na magkagusto sa akin, mate.
So maraming, so sinasabi nyo, sa 2 joints, marami kayong pwedeng hindi magawa.
Hindi naman, mate. Hindi naman.
Hindi lang tama. Parang ano din eh. Pag ginawa ko dun,
nasagasaan
yung branding.
Di siya wise move ba?
Di wise move.
Oo, oh, parang ganun. Siyempre, iisipin mo din talaga eh.
Iisipin mo, nagsasalita na si Koy sa utak mo eh.
Oh.
Ace ang branding!
Gagat ito
yun! Ace ang branding!
May bumubulong na kagad.
Aces!
Aces!
Di na naman nag-boxing!
Kasi minsan, Tol, minsan may mga ganyan yata, nakikita ko rin kay Pudong minsan yan. May mga gusto siyang gawin na hindi lang niya gagawin dahil nga.
Oo,
saksi din naman doon. Hindi pwede sa, di ba? Pero malamang marami siyang ginagawa na hindi ko gusto.
Pero yun, hindi ko alam.
Pero,
yun na yung pala yung mahihirap na part sa pagiging two joints. Yun na.
Mga ganun, no?
Yung ano, kunyari, kagaya nun yung kasalanan ko kay Kirk.
Tama.
Mate, sinabi ko sa kanya, mate, pag ginawa mo yan, damay-damay tayo.
Tama. Kasi kung walang two joints, kung wala yung two joints, hindi mo ako kilala, wala nang problema, di ba? Gagawin mo yung kasalanan mong yun, di ba? Wala kang maririnig sa akin, di ba, Tol? Wala kang maririnig. Kaso binalita sa akin eh.
Yun lang mo.
Nalaman ko eh.
Wala, Tol. Umano sa higher ops.
Akala ko pa naman.
I'm ano, J. Cole na lang, born sinner, no?
Born sinner. Para sa akin.
Nakarating pala sa higher ops.
Oo. Oh. Tol, marami pa naman nakakarating sa akin na nagugulat yung iba na paano nalaman ni si Pudong lalo ang naaanin sa ganyan. Si Pudong, paano nalaman ni Kuya ko yun? Grabe na nga.
Isa nga, napapaano pa sa akin si Pudong na ano, G, baka ikaw ha, putang ina naman doon. Parang tagal na natin magkasama, di ba? Parang magkakwento ba ako doon ng gano'n, ganyan, parang gano'n.
Dapat mag-promise ka kay Pudong, mate, hindi ako magsasabi ng kahit ano.
Wala akong kinakampihan sa kanilang dalawa, bala sila, parang gano'n.
Minsan naipit yan sa amin dalawa ni
Pudong. Pudong ko yun, wala pa akong magkasama na sila eh.
Pag kami ni Pudong yung may friction, nasa kina si Dito. Kukwento ako si Dito, pig, kukwento ni
Pudong. Gagano pa siya sa akin si Reggie. Oh. Kita mo yung dalawang away. Ako lagi nasa gitna nun. Ako lagi nasa gitna nun.
Totoo, puta kinang yan. Totoo, no. Hindi alam ni Dito, sino mong kakampi ako dito. Ano?
Makikinig ka sa kwento, kabilaan eh.
So ano pinakamahirap sa'yo, G?
Ay, yun nga, hindi ko nga maano kung ano yung pinakamahirap eh. Lahat naman siguro mahirap. Basta...
So, lahat? So mahirap dito talaga?
Eh, ba't umaalis yung iba? O ba't hindi na...
Parang mahirap na madali, no?
Kaya tingin ko, tol, kaya umaalis din yung iba... Kasi ito lang habol kasi nila pera eh.
Siguro. Basta ako, yung damdamin ko, hindi ako maapektuhan
sa mga... Gets mo pera kasi...
Holy shit, makes sense.
Hindi, una pa lang kasi, sinabi na sa akin ni Koy, di ba sa atin?
Natin, oh.
Parang, tol, hindi talaga dapat pera, yung inuunan nyo. Hayaan nyo lang yung pera dumating.
Yeah.
Kasi akala nila... Kala rin naman kakilala ko yan. Eh, stangin na, magkano binigay sa'yo ni Koy Koy dun sa...
Pinilab ka ni Koy, ganito ah. Magkano pinasahod sa'yo?
Akala kasi nila... Nakala nila pumipera, pero hindi naman namin hinahabol talaga yung pera eh. Yeah. Baka sila, kaya sila, napagod na sila. Kaya nawala na sila. Kasi pera talaga ang hinahabol
nila. Kaya sila pumasok, inisip nila, pera ako sa mga to. Ganun, no?
Hindi naman ganun eh.
Eh, more than sa pera, para sa akin, nakikita ko ah, sa grupuhan natin, bandang huli, more than sa pera ang mabibigay nito eh.
Totoo.
Yung hindi na ma-afford ng pera, nag-guess mo, yun.
Knowledge pa lang eh.
Oh, yung mga ganun. At yung parang
lifestyle.
Samahan pa rin natin. Yung mga ganun, di
ba? Yung bonding ba?
Oh, yung mga ganun.
Yung lalaki talaga yung kasama.
Ano?
Yung feeling na lalaki talaga yung kasama.
Mga ganun, di ba? So,
mga ano sila ko, ungrateful bitch.
Yeah.
Nang mapababae mo na lang yung mga ano.
Kaka-rebel mo yan, bro, ha?
Ungrateful bitch
sila ko. May English ka na lang bagay, ha?
Bro, kakasilo niya yan, bro. So tingin ko, tol, merong mga, kahit ako yun, may mga galawan na parang, niisip ko, pag gawin ko kaya itong discarding to, pepera ako dito, pero, fuck, parang hindi ko na pwedeng gawin to, ha? Pero good side din naman siya kasi baka pag ginawa ko ito, mapahamak pa ako. Pero kung kuya rin, noong unang panahon pa lang, yung pagka-daredevil ko, di ba? Susugal ko talaga ito, kukuha ko itong pera. Palag lang, di ba? Ngayon nga, parang dati yung medyo nakakaranas na ako ng yung parang fame. May mga discarding na hindi ko na magawa kasi yung discarding yung kailangan ko pumasok sa Eskinita eh.
Yeah.
Di ba? Yes. Eh dati wala namang nakakilala sa akin. Pasok Eskinita, gawin mo yung shit mo doon. Bam, kuha pera at alis, di ba? Ngayon biglang hindi mo na pwedeng magawa. O, yun na yung mga ano. Pero dahil maraming hindi pwedeng magawa, ang resulta din naman, marami tayong magagawa na hindi magawa ng iba. Diba? At yun ang second best podcast in the Philippines.
Yeah.